prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak, dámy a pánové, a kdy to vysvětlí mě a kdo to vysvětlí nám, kdo to vysvětlí vám, jelikož nám zase samozřejmě, jako na potvoru, pan Tichý a spojení padá s ním, takže opravdu nevím, co se nám to tady zase děje, jdeme se na to znovu kouknout, už po třetímu volám. Tak, už bychom měli být teda hezký večer, doufám, ne, ještě ne. Výborně. Jo. Tak vydržte. Vydržte, dámy a pánové. Aha, takže se na to koukneme. Koukneme se ještě na zbylé dva pány. Jestli máme připojený, není problém, je pak dát ti teď do hovoru. Takže se na to koukneme. Petr Ježek zde. Přidávám. A pana Čepa zkusím taky, jestli ho tady někde odhalím. Doufám, že tady někde. To jo, pana Zbýnka. Hír, přidávám. Přidat. Aha, on si mě asi nedal. Tak. Pan Ježík zatím nic. Pan někče ve vašich skupinových kontaktech je, ale nevím, proč se nemohu teď snad, bychom ho mohli přidat. Takže dámy a pánové, my bychom se měli kouknout. Já jsem na to úplně zapomněl, že máme dneska změnu na neudržitelnost současného světového finančního systému a nutnost jeho náhrady. Tak, Zbyněk Čep už je přichystaný a připojený, já ho také pozdravím, hezký večer, slyšíme se.
Díl.
Tak, jo,
hezký večer.
Tak. Hezký večer, pánové. Tak, ještě musíme přidat teda pana Ježka, což se mi teda zatím nedaří, nevím proč. Nevím proč, možná ještě není aktuálně připojený. Nuž, tak aby jsme to nezdržovali, máme 19. hodinu 4. minutu, máme 10.10., tedy 10. října roku 2021 a zase zajímavé to téma, takže se na to koukneme. Na metody používané současným světovým finančním systémem, dopady aplikace tohoto systému na světovou ekonomiku a na lidstvo a také záměry globalistů, kterým tato metoda slouží k naplnění jejich cílů. Také bychom se měli kouknout na nadcházející kolaps světové ekonomiky zakrývaný tedy covidem. No, on je možná spouštěn a katalyzován covidem a nemožnost řešit tedy problémy ve stávajícím systému. Tak něco tam řešíme, pan Tichý tam něco řeší, asi s panem Ježkem a nástup nového světového finančního systému, včetně podmínek umožňujících tento nástup. Tak se na to mrkneme.
Tak.
Co pan Ježek?
Pan Ježek bude za chvilku, bude dobře, připraven, takže dobře, jednou kluku.
Jasně, jasně.
Já jsem to operativně využil, abych tedy se jasný. Pokusil
se tak propojit. To můžeme nějak začít a pan Ježek, až se připojí, no. Tak ho tam pejcnem. Tak, tedy neudržitelnost současného světového finančního systému a nutnost jeho záhrady. Tak nějak už jsme o tom mluvili i minule. Samozřejmě zase, když se koukneme na to, že všechno vede ke krizím, ke katastrofám. Každých 8 let tento ekonomický systém, který je zde zavedený, by potřeboval restart, úplně vynulovat všechny dluhy, všechno a jet jakoby na novo. Že se neustále čeká na nějaké černé labutě. Pan Reynuš z Masarykovy univerzity v Brně na to upozorňoval už před x lety, takže zkrátka neustále se nám to tady omílá. A zase můžeme zmínit ta data. Jenom Spojené státy americké spotřeba v 60 zdrojů světových surovinových a nebo 40 a 60% myslím veškerého odpadu. Případně ta číslo obratěte, nevím přesně, jak to je.
50 a 40, no.
No 50 já, energie, no, 40. A to je jedno. Je to zkrátka neudržitelné. Zbytek Evropy také. Green Deal a to, co nám tady kvákají, aký dají na hlavu, že ano. V tom CO2 a znečišťování ovzduší, tam je Evropa, se podílí jenom 8%, tak nevím, na koho Greta řvala, že jsme jí zničili dětství, jak to jde říkat dětem, který těžejí kobalt a safíry a diamanty a kde si, co si pro naše mobilní telefony a všechno a spovíkanou mládež. Takže takhle to je a ten finanční systém je děsný. Tak se koukneme na ty metody používané současným světovým finančním systémem, jak jsme na tom.
Já bych to zase tak asi jako minul, abych to tak nějak si to vždycky dovolil ty jednotlivé kapitoly uvést. Já bych úplně začátkem bych ještě chtěl říct pár slov, proč se vlastně k tomu vracíme. Ono to vypadá jako vracení se. My jsme si slíbili, že minule, že některé věci, že si ještě to věnujeme více času, abychom to mohli probrat zevrubněji, to je důvod jeden. Druhým důvodem je to, že prostě lidé zatím nejsou dostatečně informováni vlastně o tom novém světovém finančním systému plus změna, kterého vlastně mu tu cestu prosazují, probourávají, to je právě Gesara, návaznosti na to Nesara. A když se podíváte i teďka na volby, které právě proběhly u nás, tak si všimněte, že ani jedna strana, ale ani jedna strana, ať už parlamentní nebo neparlamentní, o těchto věcech prostě ani zmínku. Přitom lidé čekají na systémovou změnu a to je systémová změna, po které někteří volali, ale dneska ji vůbec, tedy když ta změna přichází, tak to nevnímají, nereflektují, dělají mrtvé brouky nebo vůbec jako nechápou, že to je to, po čem volali. Byť jenom někde slyšeli nějaké heslo, teda, které potom někde jaksi reprodukovali po náměstích a podobně. Takže toto jsou všechno věci, navíc je potřeba prostě lidi připravit je na to, že těch změn bude ještě daleko výrazně více. Já bych jenom připomněl v této souvislosti na jednu věc, protože někteří, já už jsem to jednou zmiňoval tady v pořadu, někteří lidé se budou dívat na určité informace, které dáváme zatím velmi pozvolna, velmi opatrně, po žičkách, tak se na to budu dívat jako na nějakou fantazii, pohádku, nebo že se někdo snad nedej bože zbláznil. Není tomu tak. Připomněl bych jenom prezidenta Obamu, který půl roku předtím, než končil, tak prohlásil, že než bude končit, takže lidstvo seznámí vlastně s, nebo obyvatel Spojených států, ale řekně lidstvo, že seznámí teda s kontakty Američanů s mimozemskými entitami tečka. Neříkala ani jestli jako na zemi, kde je prostě toto. Svého času to prohlašoval i Juncker, že jako hovořili a tak dál. Není to žádná utopie, je to skutečnost. Jsme si vědomi toho, že určité věci, že neseme jaksi, tak říkají z kůže na trh, protože řeknou, ale to jako, je to nepopulární, když takovou věci přijdete první. Nám nejde o nějaké rekordy, nám jde o to, že prostě určité věci a určité informace, které přednášíme, je prostě potřeba chápat v souvislostech. To je to mozaikové vidění, jak o tom hovoří Pjakin, nikoliv tedy to kaleidoskopické, že se někdy vytáhne střípek a teďka posuzuje ten střípek. Tak. Takže to, co my, o čem my hovoříme tady opakovaně, tak je v podstatě ta alternativa, která je k té pohromě, kterou přináší právě nový světový řád, kde teda teďka oba dva ty systémy se střetávají. Ten nový systém nabývá vrchu, dojde to samozřejmě i k nám, je potřeba, abychom byli připraveni a je prostě potřeba, abychom tomu vyšli vstříc. Představa, že všichni budou sedět na gauči a houpat jenom nohama a čekat, až jako to za nás někdo vyřeší, je nesprávná, je mylná. Tak a teďka pojďme teda k těm jednotlivým zážitostem a k tomu prvnímu bodu metody používané současným světovým finančním systémem. Zase budu to trochu se opakovat, ale je prostě potřeba připomenout, že někdy před 450 lety, kdy ten anglosaský světový bankovní systém začal vytvořením vatikánských historických svěřeneckých účtů majetku, dnes je to známe jako globální kolaterální účty, ale víte, že ten úplně první a hlavní už byl do konce roku 1302 založen. A či ještě dříve, a tyto fondy vlastně tedy různých suverénních zemí po celou tu, nebo po celém světě vlastně byly kryty tedy hlavně zlatými rezervami, a ať už to byly ty starověké čínské královské dračí rodiny, nebo to byly některé rodiny v Asii a tak dál. Hovoří se například i o zlatě čínských starších, kteří sídlili na Filipínách a tak dál. Je v tom nepochybně i zlato, které bylo propůjčeno k užívání potomky krále Šalamouna, bohužel tedy iluminátům, kteří byli konkrétně tedy hlavně Chazarům, kteří byli teda v té době jako velkými finančníky při královských dvorech v Evropě. Ty ho měli použít prostě na zlepšení života lidí na zemi, což teda samozřejmě neudělali, používali to ve svůj prospěch. Pak, když ta doba končila, tak ho odmítali vydat a tak dál. Protože samozřejmě zlato a peníze jako takové, zejména zlato, přináší moc a oni se vlastně tímto způsobem se vlastně dostali postupně k moci jako těch královských a prostě šlechtických rodů, pak i dál tedy i sňatky, které do těch rodin a podobně. Ta situace byla taková, že Vatikán vlastnil britskou korunu, britská koruna a některé tajné společnosti a jako takové soukromé rodiny jako Rothschildové, Rockefellerové, Bushové, dokonce Clintonovic a tak dále, tak ty řídili světový měnový systém. Ten vlastně takový to finanční podnik byl vlastně provazován kabalou a vlastně bylo to celé pojmenováno jako teda korporace Spojených států se sídlem v Puerto Riku. Spojené státy doteď jsou vlastně korporací, jako je Česká republika SROčko, tak oni jsou korporací. Trump přišel s tím, že měl snahu toto vrátit zpátky na úroveň ústavy z roku 1771, pokud nepletu datum. Nicméně to znamená se to vrátit jako na úroveň teda Republiky Spojených států. To je jedna z těch věcí, o kterou je tam velký boj. Jinak tedy, přestože vyhráli Spojené státy osvobozenskou válku, tak přesto nadále zůstali v područí britské koruny. Také té britské koruně platí desátky, prostě z toho důvodu, protože po válce severu proti jihu byly Spojené státy poměrně dost zdecimované a potřebovali půjčky, aby mohli dát prostě infrastrukturu a průmysl a další věci dohromady a tehdy řekli prostě finančníci v Londýně, tam už byli právě Rothschildové a další, že jim prostě jako státu, že nepůjčí, že jim půjčí jako obchodní korporaci. Takže i to vlastně všechno přispělo teda tady k tomu, o čem jako hovoříme. Teď je prostě potřeba se z toho zcela vymanit a dostat se zase zpátky na úroveň republiky. Takže to je tedy to, oč dneska tam jde. A jinak snad tomu jenom málo. Já teď nechci rozebírat kabalu, ilumináty, deep state a tak dále, protože dá se to nalézt, dá se to vyhledat v archivu Svobodného vysílače někdy z loňského roku, kdy jsem dělal jak na téma iluminátů seriál pořadů, tak i nového světového řádu seriál pořadů. a tak i na 13 krvavých dynastií, rodových dynastií také, takže dá se to tam vyhledat, je tam spousta informací, mělo to kolik dílů, tím jako nebudu opravdu zatěžovat. Takže dneska, když si to, jenom bych připomněl několik věcí, když hovoříme o těch metodách používaných současným světovým finančním systémem, tak pro představu, tam jsou takové záležitosti, kdy třeba říkal Mayer Amschel Rothschild, ten žil 1743 až 1812 pro představu, který říkal, dokud mám kontrolu nad měnou národa, ani v nejmenším mě nezajímá, kdo dělá zákony, nebo kdo bude psát zákony. To bylo použito i tedy v souvislosti s vytvořením tohoto federálního rezervního systému v Spojených státech. Jeho prostřednictvím byly Spojené státy financovány, a který nikdy nebyl státní, to je důležité vědět. On se tak tváří, nikdy nebyl státní. Oni vytisklou v podstatě ničím nekryté peníze. Na začátku ty Spojené státy samozřejmě zlaté rezervy měly. Oni vytisklou ničím nekryté peníze. Ty federální rezervy půjčí americkému státu za úrok a ty Spojené státy to potom vrací v podstatě teda v dobré měně svého času v dolarech krytých zlatem, dokonce svého času ve zlatých dolarech. Takže vlastně ty zlaté zásoby se potom přesunuly k těm Rothschildům a spol, jo, Warburgové a další, a Spojené státy vlastně zůstaly bez toho a postupně se zadlužovaly. Takže tolik teda snad k tomu, a ještě bych si dovolil říct něco málo. No, nechám to až na další kolo. Poprosím zatím pana kolegu a dám mu slavo a uvidím, jak je to s panem Ježkem.
Jo, s panem Ježkem. Takže...
Pan Ježek už je taky připojen. Jestli zase jestli nespadl a neopustil nás, tak tam byl. Já jsem ho tady viděl.
Tak,
hezký večer.
Hezký večer všem. Tak jestli mohu jenom kratičce, protože samozřejmě tohle téma je velice zajímavé a pokud člověk nemá určitý přehled v této záležitosti, tak potom nedokáže jednak rozlišovat jednotlivé vlivové strany, nedokáže rozlišit v podstatě to, co je, řekněme, temné, to, co je světlé, a nedokáže rozlišit vlastně i své postavení vůči těmto vlastně tedy fenoménům. To znamená, my si musíme uvědomit jednu věc. Tím, že to vlastně odblokujeme, že se o to nebudeme zajímat, tak v podstatě se stavíme do role někoho, kdo prostě nemá žádnou vlastně tedy cestu. Nemá vůbec žádný směr, o nic neusiluje. Nemá vůbec žádnou perspektivu. A kdo z lidí nemá perspektivu, tak pak se nemůže divit, že ten, kdo si dokáže uvědomit, že takový člověk žádnou perspektivu nemá, tak ho může i obětovat. To znamená prostě, my lidé teď máme možnost volby. Máme možnost si uvědomit, oč běží. A pokud si to neuvědomíme, můžeme se stát tím, co Američané v nedávné době nazývali populárním sloganem, že to jsou prostě tedy jaksi podružné ztráty, to znamená v podstatě collateral damages. A tohle všechno je přesně ten stav, který v současné době začíná nabývat na významu. Ono totiž se ukazuje, že jaksi i ty síly, které v podstatě jsou světlé, nemůžou si vystačit v podstatě s takovou nějakou, řekněme, humánní formou řešení celého problému, protože prostě proti ním stojí skutečně psychopaté a z psychopaty se nedá vyjednávat. Stejně jako s teroristy se nedá vyjednávat. To je prostě hotová skutečnost. A to nejsou lidé. To nejsou lidé s lidskými prostě věmi, s lidskými reakcemi, s lidskými faktory. A to, že vlastně celý tento systém, on se v podstatě dělí na dvě skupiny. To znamená, tak jak tady vlastně jsme slyšeli, že se nebude hovořit o Deep Stateu, že se nebude hovořit o dalších věcech, tak přeci jenom je dobré si uvědomit jednu skutečnost. Deep State je to nejhorší, co vůbec na této planetě existuje. To je prostě to, co má, absolutně postrádá prostě lidské hodnoty. A vedle toho, nebo nad tím, stojí to, čemu se říká někdy prostě globální prediktor. A je to vlastně tedy entita, která představuje právě takovéto, řekněme, Oni si uvědomují prostě, že nelze ničit, že nelze prostě zničit tuto planetu. Oni nejsou prostě připraveni na to, aby o tuto planetu přišli, protože tím pádem by to byl i jejich konec. A v této souvislosti chci říct si jednu věc. To je ten důvod, proč i Gesara v současné době má určitý prostor pro to, aby vlastně tedy mohla vlastně nejenom jaksi zahájit svou aktivitu, ta aktivita už byla zahájena, ale aby v podstatě měla vysokou pravděpodobnost v tom, že nejenom, že porazí Deep State, ale že se vymaní i z toho vlivu vlastně toho globálního prediktoru. A to je přesně ten moment, o který vlastně v současné době se hraje na světové úrovni. Já bych pokračoval jenom tím, že víceméně si musíme uvědomit jednu věc. Už jsem o tom snad tady hovořil, když jsem říkal, že ten současný systém je založen na několika skutečnostech, bez kterých v podstatě doposud nebyl udržitelný. Vtip je v tom, že on není udržitelný ani s těmi parametry, s kterými vlastně zachází. Současný systém je založen na úvěru, úroku a inflaci. Myslím tím finanční systém. Proč? Protože totiž úvěr je cesta k emisím peněz. To znamená, kdo vlastně třímá nástroje úvěru v ruce, ten je schopen vlastně vydávat nové peníze. To je první moment. A jak jsme slyšeli, tak v podstatě je to vlastně spojeno s nekrytými penězi, je to spojeno s naprosto zhůvěřilou emisí formou, jak už jsem říkal minule, kvantitativního uvolňování, kdy vlastně tedy žádná protihodnota vlastně vůči těmto vydaným penězům neexistuje na té úrovni amerického dolaru a i eura. A to je přesně ten prvek, který vlastně činí ten současný finanční systém naprosto neudržitelný. Víceméně úrok je takzvaná cena vlastně peněz za tu výpůjčku. Fajn. Je to v podstatě čistý zisk vlastně každého věřitele v případě, že dlužník splatí. A druhá skutečnost, která je s tím spojena, je inflace, protože musíme si uvědomit jednu věc. Inflace nahrává dlužníkům. Ona jim přeci jenom trošičku zlevňuje vlastně ty jejich splátky svého dluhu. A to je vlastně způsob, jak ulehčit těm dlužníkům tu cestu za tím úvěrem a za tím splácením. Takže pokud prostě vnímáme v současné době takto systémově orientovanou vlastně tedy propagandu vlastně tohoto systému, tak všude slyšíme, půjčte si, je to způsob, jak si můžete splnit své sny. To znamená, prostě jsou tam vysloveně emotivní prvky, které se snaží vlastně tedy každého z nás uvázat vlastně do té dlužnické pozice a v té dlužnické pozici potom na nás tlačit v tom smyslu, aby z nás vydrápali prostě všechno, co tedy dlužíme. Pochopitelně, že jak si toto si uvědomují i řekněme standardní finanční poradci, kteří říkají, že prostě ne každý člověk je schopen vůbec si vzít půjčku, úvěr, prostě proto, že v podstatě on nemá dostatek zdrojů na to, aby je splatil. A hlavně nemá vlastně takové zdroje a nemá taková aktiva, která by mohla posloužit jako krytí tohoto splácení. Banky velice rády svého času v podstatě brali, a je to světová záležitost, to není prostě česká zkušenost pouze, brali vlastně jakákoliv aktiva, která měla nějakou hodnotu, zejména pokud se jednalo o krytí vlastně tedy nemovitým majetkem, tak velmi často se jednalo právě o nemovitosti, to znamená o domy, byty, o pozemky, o takovéto záležitosti, pokud se staly vlastně zárukou daného úvěru. A tohle právě je ta situace, která ukazuje tu zhůvěřilost vlastně celého systému. Jak je možné člověku brát to, co představuje jeho základní vlastně existenční potřebu, to znamená potřebu bydlet, potřebu někde prostě složit své kosti a po pracovním dni prostě si někde odpočinout, to znamená v klidu se vyspat, to znamená v klidu regenerovat svou vlastně tedy sílu, své možnosti, své schopnosti. Spánek je prostě naprosto nezbytná záležitost. A kdo spí někde pod mostem? No ten nemá dobrý spánek. To mi věřte, protože samozřejmě tohle jsou zkušenosti prostě lidí, kteří pracují s bezdomovci a to jsou lidé, kteří prostě jaksi jsou na tom velmi, velmi špatně a nemůžeme si dělat iluze, že prostě je to nějaký způsob prostě existence alternativního typu. Ti lidé jsou v podstatě velice zoufalí, protože velice... Právě bezdomovci, mnozí bezdomovci velmi dobře kvitují skutečnost, když jim někdo nabídne vlastně střechu nad hlavou. To znamená, oni si uvědomují tu skutečnost, že prostě to bydlení, to, ta existence v nějakém prostě místě, kde mají své soukromí, kde mají prostě tedy své hájemství, tak to je prostě normální lidský vjem, to je prostě lidská potřeba. A ten současný systém vlastně sahá na tyto potřeby. To je jasná ukázka toho, že je něco špatně. Proč říkám, že ten systém je neudržitelný? V podstatě proto, že víceméně on byl založen na tom, že existovala vlastně reálná produkce. Ta v současné době velice, velice skomírá. Každý posluchač a určitě si vybaví prostě současné problémy se zdroji, to znamená, je spousta zpráv o to, že výrobní podniky prostě nemají zdroje, nemají vstupy. Že ty vstupy neexistují v tuto chvíli, protože prostě někde se to zadrhlo, někde prostě nejsou k dispozici. A nebo rapidně prostě rostou na ceně, to znamená, zvyšují se dramaticky náklady na tyto vstupy. A to už samo o sobě ukazuje, jakým způsobem vlastně ten systém funguje. To znamená, on přestává fungovat. On přestává fungovat, neboť je založen v podstatě na zdrojově vlastně nestabilním principu. A zdrojově nestabilní princip znamená, že se vlastně vůbec nikde v žádné minulosti prostě světové se v té části populace, té části světa, která představovala, řekněme, prostě tedy určitý pokrok technologický a podobně, tak nikde tam nedošlo k tomu, že by fakticky se někdo staral o to, kolik zdrojů vlastně může věnovat v danou chvíli na danou produkci. Princip předběžné opatrnosti je absolutně ignorován. To znamená, prostě vůbec nikdo se nezabývá tím, že pokud budu prostě určité zdroje používat velmi extenzivně, no tak o ně brzy přijdu, protože prostě buď se neobnovují, anebo se obnovují pomaleji, než prostě já je spotřebovávám. A to jsou přesně ty momenty, přesně ty konkrétní vlastně situace, které ten současný systém činí nestabilním a neudržitelným. A z tohoto hlediska si musíme dále uvědomit, že to, co představuje Gessara, tak je vlastně návrat určitému vědomí prostě zdrojové stability. To je prostě základní premisa toho, co mění systém, kdy vlastně vše se řeší preventivním způsobem. Preventivně se vlastně testují existující zdroje, preventivně se vlastně přistupuje k jejich užití, preventivně se kontroluje, zda užití těchto zdrojů není nějakým způsobem konfliktní, to znamená, nečiní problémy někde jinde. A to jsou všechno věci, které můžeme vlastně charakterizovat jako dokonce i lidské poznání tohle to všechno obsahuje. My už víme, my už máme ty znalosti, my už dokážeme prostě tyto věci řešit. Ale ti, kteří jsou u moci, tak je řešit nehodlají. Protože jim je skutečně bližší jejich bezprostřední výnos dané pozice. Mocenské pozice.
Můžu do toho skočit chviličku?
Určitě.
Já bych chtěl jenom divákům, kteří sledují vlastně tento pořad, doporučit na YouTube si můžou najít velice takový zajímavý video, jmenuje se Americký sen, pokud jste ho neviděli, určitě ho vy taky znáte, tady z nás to vysíláme. A je to vlastně krásné vysvětlení toho, jak vlastně se přešlo ze zlatého standardu vlastně na výměnného obchodu, takzvaného barteru vlastně na finanční systém, kdy v podstatě dávají peníze do banku a neuvědomují si, že když podepisují smlouvy, tak peníze nejsou jejich, ale jsou v bance, takže oni v banku a nejsou jejich. Takže setkám se sami v práci s několika klienty z názory, říkají, hele, to je v pohodě, protože všechny naše účty jsou pojištěny na 100 000 euro vlastně na účet. A já říkám, no jo, ale ono to má taky trošku výjimky a je to řešeno nějakými procenty vlastně vůči jednotlivým zemím. Takže jenom chci říci, pokud jste neviděli diváci Americký sen, kreslený animovaný film, který je na YouTube, tak ho doporučuji, protože si ukážete to, co tady vlastně říkáme, to, co jsme řekali už minulý týden, tak vám to ukáže, vlastně včetně vlastně té Bretton Woodské dohody, kterou právě ukončil Nixon. Já bych tady za sebe chtěl, jestli mi dovolíte, jenom chvíličku nebo pár minut, ukázat v podstatě to, že co se teď vlastně děje, tak není nic, co by se nedalo neočekávat. Protože, jak už jsme se minule řekli, tak vlastně všechny vlastně současné systémy, které fungovaly tisíciletí, tak všechny vlastně skončily. Všechny monetární vlastně systémy, které fungovaly, v podstatě po nějaké době zanikly. A zase, když se vlastně vrátím k tomu vlastně, proč jsem se vlastně rozhodl studovat nějaká biblická proroctví, biblickou teologii, biblickou archeologii, tak jedna z těch vlastně zásadních věcí, které vlastně jakoby vyučuju, nebo vlastně těm svým studentům, které se na mě obrací, vlastně ukazují, je vlastně Daniele druhé proroctví vlastně o těch královstvích. Já nevím, jste to pánové někdy zaznamenali nebo slyšeli, ale před 2600 lety byl otrok Daniel, který byl zajatec vlastně v Babylonu, byl to židovský zajatec a on měl sen. A v tom snu vlastně před těmi 2600 lety vlastně předpověděl kompletní historii vlastně všech vlastně království. Když si to dneska představíme, je to jako kdyby jsme šli za Joe Bidenem, a nebo ještě, když tam byl Donald Trump a řekli mu, hele, Donalde, představ si, já jsem měl sen a ty nejsiš poslední království. Po tobě prostě přijde jiné mocné království, které bude mít daleko větší sílu, než máš ty, bude mít daleko větší hospodářský význam, bude mít daleko větší ekonomiku. A právě tehdy, a to je právě to, co bych tady dneska chtěl zmínit, vlastně se stalo něco, co už teď je vlastně daný, že se vlastně mění. Ať už to bude v tuhletu chvilku nový světový pořádek, který v podstatě bude nějakým způsobem určovat další dění, nebo to bude něco jiného, tak v každém případě už je to vlastně historicky dáno. A to, co je zajímavé, je, že vlastně tehdy ten vlastně Daniel, který vlastně žil opravdu předtím, nemohl vědět, co bude následovat. Tak on naprosto přesně vlastně předpověděl vlastně historii Babylona, dále vlastně, že zánik toho Babylona bude vlastně velice rychlý. A v podstatě to, co se teď tady děje, tak Bible nazývá ten současný ekonomický systém v podstatě propojený jako Babylon. A tenhle ten Babylon má prostě zničit v podstatě nějaký nový systém, který my nazveme nějakým tím nebeským královstvím, jak se to tady minulé jmenovali. A zajímavé je, jestli pak někdy to rozvědět. Ale důležité je, že vlastně po tom království, kdy vlastně král Nabukadnesar, jsou okolností, víte, že jsou vlastně Semiradiny zahrady, které byly vlastně jeden ze starých starobylých divů světa, tak vlastně tento král Nabukadnesar, který měl neuvěřitelné množství peněz a bohatství, tak on v podstatě přišel o všechno během 24 hodin, kdy vlastně král Perzie, medoperský král, král Darius a Kýrus vlastně dobili během 24 hodin nedobytný vlastně Babylon, který se předpovídalo, že se bude dobývat několik desetiletí, tak byl dobyt během 24 hodin. A stejně takhle rychle se předpokládá, aby Bible to předpovídá, se dobije vlastně i současný ekonomický systém a celý politicko-náboženský systém. A tehdy vlastně ani ten Kýrus a Darius nebyl poslední, protože přišel Alexander Veliký a Řecko, což byl nějaký rok 331, následovala Římská říše, která trvala v podstatě do nějakého rozdělení až v roce 476. A proč o tom mluvím? Protože když se podíváme, já už jsem tady minule, na Edwarda Gibbonse, který vlastně vydal takovou publikaci, vlastně co vedlo v tom roce 476, 4. září 476 oficiálně za vlády císaře Romula, vlastně skončilo císařství vlastně římské a od té doby v podstatě jsme roztroušená Evropa. A když se podíváte právě na tu suchu Daniele, která je vlastně zobrazena v tom proroctví, tak je vlastně smíšena ocel s hlínou. A ta ocel s hlínou představuje politicko-náboženskou moc. A zase, když se vrátíme k tomu, co jsme tady říkali vlastně před chvílí, tak i vatikánské banky, vlastně respektive Vatikán ovládal Spojené království, co jsme si tady minule řekli, že královna měla pouze propůjčenou korunu a ovládají vlastně i Spojené státy americké. Takže my, když se podíváme, tak v podstatě od roku 476 našeho letopočtu až do teďka, do roku 2021, nedošlo k žádné zásadní změně politiky a ekonomiky. A já jsem si tady vypsal jen pro vaši informaci, co se tam vlastně stalo v tom roce 476. A zajímavý je, že ještě předtím Dioklecián v roce 301 se pokusil vlastně v tom systému, který vlastně měli, udělat nový standard. A vlastně chtěl zafixovat vlastně cenu komodit v té době a vlastně chtěl snížit vlastně inflaci, protože v tom právě obrovský říši, kterou měli, tak měli obrovský problém s inflací. Do toho se vlastně potýkali z nájezdy barbarů, což když se podíváme zpět do roku 2015 a utečenecké krize, tak vidíme, že to přesně takhle začalo. Takže 2015 začínají řešit Brexit, utečenecká krize, Majdan na Ukrajině. A oni vlastně tehdy měli obrovský problém, protože měli obrovský výdaje na státní zaměstnance, měli obrovské výdaje na armádu a neustále vlastně zdražování, což vedlo k tomu, že lidi z vesnic, a to je paradox, že lidi z vesnic utíkali do měst a pole zůstaly v podstatě neobdělávána, což vedlo k vlastně totálnímu ekonomickému a potravinovému kolapsu, což postupně právě vedlo až k samotnému kolapsu vlastně celého systému. My, když se dneska podíváme, tak Babiš tady prostě sází řepku, místo aby jsme sázeli prostě potraviny, obilí a tak dále, tak se podívejme, když jdem po D1 od Prahy do Jeseníku, prostě všude je prostě žluto. Když se zeptáte zemědělců, tak vám řeknou, že to je nejhorší svinstvo, protože se potom nedá nic na to pěstovat. A v podstatě přesně tak, jak tady vlastně Evropská unie se jí podařilo, tak naše soběstačnost vůči potravinám je velmi malá. Takže vím, že v parlamentu snad letos chtěli schválit zákon, že by vlastně supermarkety musely mít minimálně nějaký procento zboží potravin z České republiky. A samozřejmě naše vláda, kdo jiný, to neschválila. Takže my jsme úspěšně v podstatě drancováni, vlastní republika se rozprodává, naše přírodní zdroje se zničí, naše voda se prodala francouzský Veolii, která patří taky New World Order, a vlastně celý tenhle ten systém v podstatě vede k tomu, že nakonec skolabuje. Takže jenom jsem chtěl vlastně divákům, pokud by se chtěli na to vlastně zaměřit, tak doporučuji, je to biblická kniha Daniel, druhé proroctví, a vlastně o těch královstvích, které vlastně předpovídá už dopředu vlastně kolaps toho současného politicko-náboženského systému. Předám slovo dál.
Já bych se ho na chvilku ujal a jenom bych tomu začnu od konce. Jednak teda samozřejmě na ty podíly nebo na tu kvotu těch českých potravin na těch řetězcích, tam je prostě potřeba mít celý ten proces, celý ten řetěz od té prvovýroby až na ten pult. To tady není, protože jsme to rozdali, máme zpracovatelský průmysl cizí, ani ten pult nám nepatří vesměs a tak dále, či tam je to potřeba to udat jako systémové opatření, nikoho stanovení kvóty, to je první věc. Druhá věc, tyhle ty věci, které teď jsme slyšeli, je to pravda, ale je to tady takhle přece, je tady takhle nastaven systém, který v podstatě i ty zemědělce k tomu nutí, protože oni nedostanou dotace na cokoliv, oni chtějí nějakým způsobem přežít a ten systém, vážení přátelé, nám tady přece nastavuje Evropská unie, což je nástroj globalistů. A tady není, když přece je zájem od těch globalistů, aby tady se proběhla depopulace, deindustrializace, snížila se životní úroveň, aby teda tady ty státy byly plně závislé na nich finančně, potravinově i výrobou zboží, proto se tady pomalu se nedělá už ani zubní kartáček a vozí se to z Číny a toaletní papír, ani o tom nemluvím, a tak dále, a tak dále. Či toto jsou všechno důsledky systému a pokud mi z toho, to není výmluva, to je konstatování skutečnosti, protože pokud chceme něco napravovat, tak musíme vědět, kde je příčina. A my velmi často, teď nemyslím tady pořadu, ale jako obecně ty lidé tak nedávají na následky, ale nevidí v příčinu a chtějí jenom řešit ty následky, to je zbytečné. Čili tady toto jsou věci, které spolu souvisí. A teďka skočím zpátky ještě k tomu původně, o čem jsme hovořili. Tam je vtip v tom, že v podstatě tak, jak si vyráběli vlastně z ničeho peníze, ať už tedy tím, že se to na těch rotačkách, nebo potom dokonce na těch počítačích, jenom že si vyráběla ta čísla, tak vlastně tam došlo teda vlastně ke snadným úvěrům a ty potom vedly ke globální ekonomice. A ta fungovala na měně, která vlastně ničím nebyla krytá. Proto potom nejdřív byl zlatý standard, ten byl pryč, potom byl, pak byla v období zlatého slitku, pak byl teda ten Bretton Woods, který skončil v 70. letech, kdy už teda v podstatě, kdy teda to bylo postaveno na tom, že teda dolar má jaksi určitou, tam to utušil asi 35 dolarů za unci zlata a ostatní měny měly být vázané na ten dolar. Pak se ukazovalo, že některé měny tlačily na ten dolar natolik, že to museli zrušit. A hlavně to zlato se stěhovalo z toho Fort Knoxu, tímto způsobem se stěhovalo k těm globalistům a místo toho tam byly vlastně ničím, se tam proháněly ničím nekryté papírky. Takže tohleto všechno tedy skončilo tím, že teda to vedlo k té globální ekonomice, ta fungovala na měně, která už ničím nebyla krytá a to Spojené státy a ten světový ekonomický systém nutně potřeboval reset globální měny. Globální měny proto, protože tou globální měnou byl dolar. Tak jenom, abychom si toto jako uvědomili.
Tam jenom doplním 51, přesně jak jste řekl, byl vlastně unce 35 dolarů, ale v roce 73 právě už byla 125 dolarů, proto podstatě oni to už bylo neudržitelné a neměli na to, aby tam dávali tolik zlata, proto to zahrála tam ještě samozřejmě jeden faktor, a to je válka ve Vietnamu, protože byly peníze na válku ve Vietnamu, takže ono se to všechno v podstatě jako shodlo v jeden moment a proto vlastně to zrušili. To, co je vlastně jakoby zajímavé, já jenom ještě doplním vlastně k tomu vlastně těch zdrojů a těch systémů. Můj známý dělá ve Škodovce, já nevím, jestli jste trošku teď s někým mluvili v poslední době z Mladé Boleslavy z výroby, tak nejenom, že nechávají už vlastně lidi doma, protože už v podstatě kapacitní výroba je překročena, ale druhá věc je, že oni mají takzvanou kvótu vlastně vyrobitelnosti a prodejnosti, a to je 50 tisíc vozů, kdy v podstatě pokud dosáhnou této kvóty, tak musí zastavit vlastně kompletní výrobu vlastně automobilů. A problém je ten, že oni této kvóty vlastně dosahují a teď neví vlastně, co s tím, protože mají vlastně všechny parkoviště, které jsou v okolí Mladé Boleslavy, Milovic a dalších letištních ploch mají zaplněný. A tak jsem se ptal vlastně, co jim vlastně chybí. Já říkám, hele, když máte takhle vyrobených aut, to se není možný, tak vlastně co vám tam chybí? A on říká, no to se podrž. V jednom autě je zhruba 76 čipů a nám chybí jeden čip do okénka, který má na starosti stahování levého okna. A říkám, takže ty mi chceš říct, že máte vyrobených 70 tisíc už aut, nebo kolik mají, prostě nějaký strašný množství. A vy nemáte jeden čip do okénka, proto nemůžete ty auta předávat. A on říká, jo. A druhý problém má, že když vlastně ty auta vyrobí, tak oni je musí ten samý rok prodat, protože automobilka neumí v podstatě prodat jako model 2021 jako 2022, protože to v podstatě je podvod. Takže oni teď, to je taková jakoby časovaná bomba a ptal jsem se, hele, a to jako není v Evropě nebo někde na světě jiná výrobna čipů, která by mohla tenhle čip vyrobit, tak se podržte. Tak jejich analytik nějaký Škodovky, vlastně celý Volkswagen Group, v podstatě se spojil s dalšími výrobci a on jim sdělil, že než se dostanou k výrobě tohoto čipu, postaví továrnu, seženou lidi, materiál, blablabla, tak to bude trvat 2 až 3 roky. To znamená, že se teď může stát velmi patová situace, kdyby teď někdo, nevím kdo, můžeme říct konkrétně kdo, NVO, prostě zavřelo kohouty, nedodalo vlastně Hyundai, Škodovce a dalším vlastně automobilkám tyto vlastně čipy ani do elektronických spotřebičů, tak se může stát, že v podstatě máme tady kolaps dvouletých takovýchhle věcí. A pak se může stát velice dobře to, že to, co jsem jednou uslyšel, že jeden čas budou velmi drahá auta zůstávat někde u příkopu, protože nebudou prostě mít kdo s tím jezdit, protože se všechno tak strašně zdraží, že už nebude mít vlastně člověk na to, aby dojel do práce. Což teď, když jsem se koukal, tak predikce, kolik by měl stát vlastně benzín do konce roku, někde kolem 40-50 korun za litr.
Já bych tady k tomu jenom v krátkosti. Zaprvé nedávno, nevím, co to bylo za firmu, tady naše, tak jak se říkala, že vyrábí čipy a jako jestli někdo nemá čipy, tak ať se vozve a že mu čipy dodá. Nevím, jestli to bylo zrovna do levého okýnka, ale jako nespecifikuje to blíže. Já bych to viděl dvě jiné souvislosti nebo dvě jiné příčiny. Jedna z nich je ta, že po jaksi výletě Tchajvance na Tchajvan, tak nám Čína zastavila odběry Škodovek. To je první věc, která tady nezazněla. To je prostě, a tam to bude velká množství, takže to máme tady na louce, to je první věc. Svádíme to na čipy. Druhá věc, která je ta, že je to uměle vyrobené, to je stejné, jako když ve Spojených státech mají problémy se zásobováním, ale nejezdí tam kamiony a lodě s potravinami a s dalšími věcmi stojí v desítkách při obou pobřežích, nebo kus od obou pobřeží Spojených států. Takže nevykládá se, když se nevykládá, tak není zásobování pro lidi a nejsou ani kontejnery zpátky do Číny pro další zboží. Toto je uměle udělané a my víme už přece dopředu nějakou dobu, že nám teďka vyhrožovali tím globalisté, že teďka bude hladomor a teďka bude já nevím co všechno. Oni to akorát to dělají. Vemte si, to je jako takzvaný Green Deal, kdy to je zase pod záminkou ochrany životního prostředí, tak tady se snaží prostě deindustrializovat Evropu a snížit teda tady životní úroveň. Vemte si u toho třeba jednu věc. Oni, když teda chtějí něco dělat pro životní prostředí, tak proč nesundají kamionovou dopravu ze silnice, nedají to zpátky na železnici, s výjimkou těch rychle se kazících nákladů a tak dál. Proč jezdí neustále konvoje lodí přes přes půl světa, kdy přitom ty kontejnerové lodě způsobují obrovské znečištění životního prostředí. O tom nikdo nemluví. Vedení Bruselu si naopak zvyšuje v rozpočtu náklady na leteckou přepravu, takže ty budou lítat letadlama a my se tady prostě budeme takhle plácet od ničeho nikam. No to přece není možný. Lesy a pralesy se kácí, jak to dělají jak šílení a tak dále. Tady se dělá pravý opak toho, co vyhlašují jako program a co po nás chtějí, abychom se my nějakým způsobem tady tomu podřizovali. Samozřejmě, že na elektroauta, že ty lidé nebudou mít peníze a když jim tady odbourají ještě dopravu, tak jak se ty lidé z těch vesnic budou dostat za prací, no to ví jenom pán Bože, jo. A na to nikdo nekouká, protože to ani není žádoucí, aby ty práce jezdili. Oni se jim budou taky snažit, aby o tu práci postupně přišli. Toto všechno směřuje k NVO a to, o čem my se bavíme, a já to opakuju znova pro posluchače, je o alternativě k NVO, k tomu, aby tady k tady ten hrůzám nedošlo a aby co nejdříve skončili. A to, za co kope, ať už ten prezident Trump v těch Spojených státech a po světě, nebo ten prezident Putin a někteří další politici ve světě, tak to je přesně ta alternativa. Proti tomu, vůči tomu NVO. Takže je prostě potřeba to podpořit a nejenom teda být a říct to tak jako mouchy, vemte si mě, až to na mě přijde, tak mě přijdou, dej mě tu ráno poslední a bude to hotový. Takhle to přece nelze dělat. A to já si myslím, že prostě tady je potřeba i zmobilizovat lidi. A jak jsem říkal úvodem, tady to nikdo na té naší politické scéně nebyl schopen reflektovat a uchopit ten problém, uchopit tu záležitost, ukázat těm lidem cestu, ty lidi zmobilizovat, těm lidem jim říct, podívejte se, když bude toto, tak to bude vypadat tak a tak. Vemte si jenom řeči o referendum o vystoupení z EU. Pro Krista pána, o tom už jsem mluvil před rokem 2017 a už jsem se chytal tehdy za hlavu, protože když na to referendum lidi nejsou připraveni, nejsou informovaní, co by bylo potom vystoupení a tak dále. To je tam jeden potřeba říct, je prostě potřeba vysvětlit, že to bude pro ně jako dobré, že to bude pro ně výhodné, ne že přijdou o práci a já nevím co všechno. Dokud tady bude takový krmanec, tak jako někdo tady odsud neuteče. A až budou více roboty a nebudou tady moc odírat tolik lidí o 2/3 mzdy oproti Německu, tak si ty roboty dají domů do garáže a tady se vám o to vykašlou stejně. Rozdíl bude v tom, jestli my na tuto dobu budeme, která přijde, budeme připraveni, nebo nebudeme připraveni. A my všechno děláme proto, abychom nebyli připraveni. A pak nás to zase zastihne, jak já říkám, s trenýrkama staženýma u kolen. Prostě tohle je realita. Stejně tak, jako můžou být další věci typu rozpadu Evropské unie a já nevím čeho všeho, protože jednak stačí, aby některé země vystoupily z EU a rozsype se to. Druhá věc je, aby teda ta jižní zóna té Evropské unie, aby teda vypadla, aby skolabovala, tak nám to dají k úhradě, my to nebudeme schopni uhradit a rozsype se to a tak dále. A můžu pokračovat, až přijde Great Reset, co to udělá s Evropskou unii? Vždyť to rozhodí úplně.
Já
no, a to má přijít za chvilku.
Takže dovolím si souhlasit, protože jsme to tady už nakousli vlastně minule. Já už jsem tady vlastně odhaloval a říkám, diváci si to můžou vygooglovat, že skutečně OSN vlastně počítá s tím, že se rozpadne vlastně celá Evropská unie a udělají se nové vlastně územní celky. A právě už před několika lety právě OSN schválila nebo vlastně uveřejnila mapku toho, jak by vlastně měl být rozdělen vlastně svět. A my jsme se tomu tady vlastně minule říkali, že vlastně podle těch proroctví, vlastně, které následují a které se vlastně naplní, protože jak už jsme si řekli, přes těch 750 proroctví se naplnilo, tak jedna z těch věcí je právě rozpad Evropské unie, rozpad Spojených států a udělání nových územních celků s novou měnou. Já jsem jenom chtěl si ještě vlastně divákům, aby taky trošku pátrali, když říkají, jako, že není možné, by si něco mohlo stát, jakože jsme všichni v klidu a v pohodě, tak když se podívají na Bolívii, to je zásadní příklad toho, jak vlastně dolar dokázal vlastně zničit hospodářství tamhle prostě v Jižní Americe, kdy Maduro prostě bojoval s dolarem a s Deep Statem a v podstatě oni tam měli za jeden rok hyperinflaci 1000000%. tam vlastně to byla válka těžařů vlastně a dolarů vůči prostě obyvatelům a vlastně respektive stát, který vlastnil jedny z největších nalezišť ropy, tak v podstatě oni ho udělali prostě tím dolarem a zlikvidovali za jeden jediný rok, kdy měli takovou obrovskou hyperinflaci. A letos vlastně, asi jste sledovali v médiích, zaznamenali El Salvador, kdy v podstatě on přešel na krypto, na Bitcoin, a jsem tady minule nastínil, a v podstatě teďkon v tuhletu chvilku v podstatě vláda pracuje na tom, aby se právě tyhle ty hyperinflace vyhla a začaly vlastně z geotermálních zdrojů vlastně v Salvadoru těžit vlastně kryptoměnu Bitcoin. Takže oni s tím taky něco dělají a něco se v podstatě odehraje. Takže v tom světě, ve kterém jsme, my jsme si říkali, že se řekneme nějakých pár čísel, jestli jste měli čas někdo nějaký jako statistiky, co se vlastně zdražuje, kolik se zdražuje, ale mě úplně zaujala teď informace, nevím, jestli to je úplně jako možný, ale zaznamenal jsem, že plyn stoupil na trzích až o 800%, což mi přijde úplně neuvěřitelný, a elektrika 80%. Jo, teď se vidíme, že se prostě před náma, přímo před očima, zdražuje i včetně vlastně potravin. A je to v podstatě zajímavé, třeba Praha, městská část vlastně Prahy nebo celá Praha, vlastně zdražila městskou hromadnou dopravu a zdražila P plus R-ko. Takže já jezdím každý den na P plus R a říkal jsem si, proč platím najednou z 20 nebo 25 korun pade. A oni vlastně opravdu na všech P plus R-kách zdražili o 150%. Jo, takže zdražování máme před sebou. A diváci třeba, nebo naši posluchači, moji klienti v práci se ptají, a Zbyňku, kde vidíš tu inflaci? Já říkám, ty se na to podívej ve stavebnictví, stačí si zavolat do Dektrade a říct, chci ten materiál, víte, co dělají, dají vám garanci 24 hodin na to, abyste odebrali stavební materiál, protože za dva dny už ty ceny stojí prostě úplně jinak. Navíc to zboží není, nejsou řemeslníci, takže ve stavebnictví je teď tady úplně největší, prostě úplně blázinec, tady existuje za posledních opravdu x let a všechno se zdražuje. Nemovitosti ve středních Čechách, jestli jste měli chatu, tak už určitě nemáte, protože ve středních Čechách vlastně zmizely všechny chaty, chalupy, po covidu všechno lidi vykoupili. Takže jestli si diváci myslí, že vlastně všechno bude zalitý růžovým sluncem a všechno poběží dalších 10 let zpátky dál, nebo prostě poběží dál tak, jak je, tak já si myslím, že tenhle pořad je tady přesně o tom, aby jsme se podívali pravdě do očí a řekli si, co se tady opravdu děje a proč politici o tom nemluví, to je jedna věc, a proč o tom nemluví nikde nikdo. Proč se mluví jenom o covidu, o nemocných, respirátorech a dalších věcech, nesmyslech, lockdownu připravovaných, které ani nechtějí říct, že bude. A je to prostě jedno zamotané kolečko dokola.
Pan kolega, druhý, pan Ježek.
No, pochopitelně jako je to hezká charakteristika, protože tohle zažívá spousta vlastně teda lidí u nás. A víceméně je velice zvláštní pouze to, že na to nezareagovala teda úvoleb, ale to nevadí. Prostě já jenom říkám jednu věc. Opravdu se prokázalo, že pokud by tyto volby měly něco změnit, tak by nebyly. A prostě naprosto klasická prostě záležitost, kterou řada z vás určitě zná a ví, ale já vždycky říkám, nevadí. Když se podíváte i na ty volební výsledky, tak zjistíte jednu věc. Spousta v podstatě tedy lidí volila, řekněme, takové subjekty, které minimálně představují dost výraznou alternativu oproti současnému vlastně přístupu k tomu systému. To znamená, pokud už přímo nedeklarují změnu systému, tak minimálně deklarují takové věci jako vystoupení z EU, vystoupení z NATO, v podstatě koncentrace veškeré energie na domácí ekonomiku, na domácí prosperitu. Někdo dokonce prostě postuluje a věřím, že tito lidé velice dobře vědí, o čem hovoří, tak hovoří o tom, že je třeba v podstatě se spolehnout na vlastní síly, to znamená aktivizovat sebe jako člověka. Každý z nás vlastně by se měl aktivizovat. A to je jedna z těch cest, která právě vede jaksi k tomu, že překonáme vlastně jakékoliv potíže, které v současné době nastávají. Já můžu potvrdit to, že tady u nás existuje, v podstatě tedy výrobce čipů, nabízí tyto čipy pro použití v automobilovém průmyslu s tím, že automobilový průmysl, a to tady bohužel nezaznělo, má zvláštní způsob kontraktace. Jedná se vlastně tedy o víceméně závazné vlastně kontrakty, tohle to je u TMSC, tajvanské a ty kontrakty v podstatě znamenají jednu věc. Je to určitá exkluzivita vlastně pro výrobu daného konkrétního čipu s tím, že kdo ví, co je to reverzní inženýrství, tak velice dobře si dokáže představit, že cokoliv vlastně produkuje v současné době tajvanská TSMC, tak v podstatě je možné vlastně produkovat kdekoliv, kde jsou příslušné zdroje tedy na tu výrobu a je tam nějaká výrobní linka. Takže to je přesně ten moment, který říká jednu věc. Když nám to nedají Tajvanci, to si neumíme poradit my sami, ale umíme. Jenom je potřeba prostě zvednout zadky a začít něco dělat. A to je přesně ten moment, který znamená, že vlastně ti, kteří zůstanou ležet na kavalci, jak už tady vlastně tedy bylo naznačeno, tak to jsou potenciální prostě kolaterální ztráty. To jsou lidi, kteří prostě jsou zbyteční. Oni ničím nepřispívají k té změně. Oni ničím nejsou schopni vlastně tedy tu současnou situaci změnit. Oni se pouze vezou. A dokud se povezou, tak prostě s tím vozíčkem z toho útesu spadnou. A ani se nestačí podivit tomuto.
A nebo takže, to
může, ano?
Může to být záměr taky vlastně, tohle to, co se vlastně děje, nechat to jakoby padnout, že jo?
Ano, ano. Pochopitelně, že existují hlasy, které říkají, musíme opravdu rýt tou držkou zemi, mám-li to takto říci, jak se vyjádřil svého času Karel Kryl, abychom si uvědomili, že prostě ta situace už je neudržitelná. Ano, opravdu, někteří lidé skutečně si musí sáhnout až na samé dno. Takže je otázka, zda to sáhnutí si na dno, jak si je ničovsky prostě tedy, jak si to mě nezabije, to mě posílí a zvedne se ten člověk a prostě najednou pochopí, o co jde a začne se chovat normálně. A nebo na to doplatí, protože prostě to dno pro něj bude smrtelné. A to je přesně COVID. Jo? To znamená, spousta lidí nepochopila, že je potřeba něco se sebou dělat. To znamená začít žít zdravě, začít prostě tedy se věnovat prevenci, účinné prevenci. Existuje v podstatě tedy knížka, existuje všechno, prostě je k dispozici metody, jakým způsobem, co tedy konzumovat, jak se stavit k prevenci. Spousta lékařů velice rozumně poukazuje na určité skutečnosti, které by se měly tedy jaksi následovat populaci. No a část populace to ignoruje ke své škodě. Takže prostě ano, může to být záměr. Ten záměr samozřejmě může mít dva aspekty. Ten první je, řekněme, depopulační, to znamená prostě ano, bude tady hodně lidí, kteří prostě skončí, nepřežijí prostě ten náraz na tu realitu. A pak je tady ta alternativní vlastně část vlastně globální, která říká, no, pokud jste lidé, tak byste se měli s pomocí třeba boží z této situace dostat a měli byste vlastně najít novou cestu v podstatě ke své vlastní existenci v tomto světě. To znamená, tady si musíme uvědomit jednu věc. To jsou krásné ukázky toho, jak vlastně všechno, to, co bylo tady řečeno a jak se popisují vlastně ten skřípot toho současného systému, ten zoufalý prostě lomos toho stroje, který prostě mele z posledního, tak fakticky je to zvláštní, ale pořád existují lidé, kteří prostě na to nereflektují. Oni to nevnímají. A to, že se odpojí od systému a že budou prostě existovat nějakým alternativním způsobem někde tamhle na kopečcích, kde prostě chovají ovce a podobné záležitosti. Ano, je to jeden ze způsobů, jak v současné době si zajistit elementární životní potřeby. Potud ano. Ale pokud se tito lidé v podstatě nebudou integrovat do těch procesů, které vlastně znamenají ten alternativní systém, tak zase zůstanou jenom na té úrovni, řekněme, podmínek, protože oni nejsou technologičtí, oni jsou velice přírodní a v podstatě tedy zůstávají vlastně na nějaké historické úrovni vlastně zpracování svých životních potřeb. A tohle to přesně je další způsob, jak těmi lidmi potenciálně manipulovat, protože ti lidé minimálně potřebují nějakou energii. To znamená prostě, jak se dostanou k energii? Ostrovní systém, investice, náklady, kde na to ti ovečkáři vezmou, když prostě teda jaksi nebudou mít odbyt vzhledem k zvýšeným nákladům své produkce a tudíž i vyšším cenám. Takže To je jedna věc, já to nedehonestuji, prosím vás pěkně, aby i posluchači chápali, já tyto aktivity v podstatě v současné době vítám, protože oni jsou vlastně zárodkem toho, že ti lidé si uvědomili, pokud se nepostavíme na vlastní nohy, tak nemusíme přežít. A to je základ prostě správný. Ale ten druhý krok, který i oni budou muset udělat, je ta širší společenská integrace, to znamená, že se oni stanou vlastně součástí toho nového vlastně alternativního systémového charakteru naší existence. A to je základ vlastně té nové společnosti. To, že lidé si budou vlastně vzájemně v podstatě pomáhat v této záležitosti, uvědomí si prostě, kdo co umí. Je to klasická forma dělby práce, to znamená na principu vlastně tedy individuálních vlastně schopností, možností, zdrojů. Těch zdrojů by mělo být v podstatě více tím, že se uvolní z míst, kde jsou v současné době zadržovány. Takže Gesara v tomhle způsobu, v tomhle případě vlastně otevírá těmto aktivitám dveře. A to je přesně to, co rozděluje aktivního člověka, který si toto uvědomí a zachová se tak, že si začne zvyšovat svou osobní prostě nezávislou pozici do značné míry na tom současném systému. To znamená, on se dokáže vlastně tedy uživit a existovat bez ohledu na prostě současný systém a jeho charakteristiky. A druhá věc je, že existuje mnoho podstatě tedy v současné době jaksi společenství lidí, u kterých je neobyčejný zájem právě na to, jaký vlastně, na jaký ten nový systém alternativní se mají připravit. A to, že tady hovoříme o Gesaře, to, že tady hovoříme v podstatě o nějakém globálním vlastně tedy přístupu k celé věci, tak je minimálně ta jedna věc, která ukazuje, ano, je to prostě tedy proces, který probíhá na té globální úrovni, je to proces, který nám otevírá dveře k tomu uchopit vlastně tedy svoji odpovědnost za sebe, za své blízké, nevázat se v podstatě na nějaké garance někoho, kdo vlastně ty garance není schopen ani plnit. Myslím tím samozřejmě vlády, protože těch slibů je tam mnoho a toho, co oni jsou schopni splnit, tak jsou pouze tedy ty věci, které jim osobně něco přinášejí. To znamená, pokud se v podstatě tedy podvolí vlastně diktátu globálních korporací. No a to je vlastně taková nějaká prostě forma uzavření vlastně tedy toho našeho přístupu k tomu, jak bychom vlastně tedy k té věci vlastně měli přistupovat my. Tím, že se budeme vlastně zajímat o ty alternativní koncepty, že se s nimi pokusíme se jaksi seznámit a ztotožnit, protože nemyslím si, že normálnímu člověku je cokoliv lidské jaksi nepříslušné. Naopak. Jakmile prostě nějaký systém akcentuje lidské potřeby, lidský faktor, lidské chování, to znamená v tomto ohledu, to znamená prostě to, že ten člověk by se měl s takovýmito principy integrovat. Znovu říkám, je vlastně ideální systém je takový, o kterém já vlastně ani nevím. Já v něm funguji, ale vlastně ten systém v podstatě se nijak vůči mě neprojevuje. Já o něm nevím. Já žiji lidsky, spokojeně, způsobile, aktivně, jsem součástí v podstatě produkce, spotřebovávám to, co v podstatě je pro mě nezbytné, ne zbytečnosti, netoužím po nějakých exkluzivitách. Pochopitelně, že tohle to všechno jsou normální věci. A když se tohle vlastně rozšíří mezi populaci, když si všichni uvědomíme, že vlastně můžeme úplně v pohodě existovat, když každý přiloží ruku k dílu, když prostě každý si začne to své prostě, za to své odpovídat on sám, nebude neustále prostě jako malé dítě někde volat rodiče, prostě pomožte mi, zařiďte to za mě. Vždyť to je nenormální, jo? To je prostě situace u dospělého člověka, je to absurdum naprosté. A přesto to takto funguje v současné době. Takže spousta těch lidí, kteří jsou dneska naprosto závislí vlastně na Evropské unii, na já nevím kom dalším, že prostě dostávají nějaké dotace a podobně, no tak jako ti jsou první na paškále, kteří by si to měli uvědomit, že toto skončí. To nebude prostě.
Tohle je ale samozřejmě uměle a záměrně vytvořená závislost. Toto je, ať už je to ve financích, potravinách, ve všem. A navíc je to obrovský obrovský zdroj, je to obrovský zdroj korupce. A já když poslouchám, jsem poslouchal celou tu přísahu, která vypráví něco, jak chce bojovat proti korupci, to měl tady jako prakticky jediný jako nějaký jako větší programový bod, pokud tam měl vůbec něco, a přitom říkají, ale jak chtějí zůstat v Evropské unii, která právě tu největší korupci vytváří, no tak je to přinejmenším úsměvné a ty lidé vůbec nevědí, o čem mluví a nerozumím tomu, proč jdou do politiky. Teda já tomu rozumím, ale jako je to prostě divné, spíš nerozumím lidem, kteří jako na toto sednou. Pojďme ale dál k dalšímu důvodu, a to jsou dopady aplikace tady toho starého finančního systému na světovou ekonomiku a na lidstvo. A já zase bych jenom něco málo k tomu na začátku řekl, když dovolíte, a pak vám předám slovo. Jak jsme si říkali, ilumináti a tak dále jsou za věcí, ty ilumináti jsou gnostičtí, to jsou historičtí, pak jsou gnostičtí, to jsou ti, kteří potom později vznikli, zakládal Adam Weishaupt, později převzal, to byly ty bavorští, on to byl původně jezuita, takže nepochybně to bylo spokojem jezuitů, pak to přebíral po něm Giuseppe Mazzini, to byl italský revolucionář, korespondoval mimo jiné i s Albertem Pikem, což byl generál jižanských vojsk ve Spojených státech a jinak to byl šéf zednářské skupiny, zednářské lože, Lepka a Hnáty a tak dále a tak dále. A já vám jenom teďka, vážní posluchači, přečtu jenom něco málo, až vám řeknu. Některé ty cíle těch iluminátů tak se dostaly na veřejnost už v roce 1785, když na cestě z Frankfurtu do Paříže, kdy tam jel kurýr těch bavorských iluminátů a udržel za bůřky do něho blesk a část spisů, které přenášel, se dostala takzvaně do nepovolaných rukou. A tam se mimo jiné píše, masy se dle vůle iluminátů budou muset usměrňovat kontrolou tisku. Poslouchejte dobře. Kdyby vám to náhodou připadlo něco nápadné, povědomé, tak jako víte, že jste doma. Je třeba až do krajnosti podporovat všechny špatné lidské zvyky, slabosti, vášně a chyby. Navykneme národy na to, aby zdání považovali za skutečnost, aby se spokojili s povrchním, hnali se za zábavou a unavili se v nekončící závislosti hledáním něčeho nového. Je třeba provokovat v Evropě osobnostní a národnostní protiklady, rasovou a náboženskou nenávist a vytvořit takto nepřekonatelné propasti. Z řad otrockých podřízených je třeba volit ty, v jejichž minulosti je nějaké černé místo. To z nich udělá vykonavatele příkazů iluminátů. Tak mohou ilumináti měnit smysl zákonů i ústavy. Díky korupci nejvyšších státních úředníků budou vlády půjčováním si peněz v zahraničí uvrženy do otroctví zadluženosti vůči iluminátům a státní dluhy tak budou citelně narůstat. Vyvolanými hospodářskými krizemi, když najednou stáhneme z provozu veškeré zlato, vyvoláme peněžní kolaps hospodářství neiluminovaných, peněžní kolaps hospodářství těch neiluminovaných, tak. Moc peněz musí získat absolutní nadvládu v obchodě a řemeslech, aby průmyslníci prostřednictvím peněz získali absolutní moc. Tak donutíme národy, aby světovládu nabídli iluminátům. Nová světovláda musí vystupovat jako patron a dobrodinec národů a oni se jí pak podřídí dobrovolně. A jestliže některý stát se vzepře, podpoříme vojenský zásah sousedních států. Kdyby se tyto chtěli spojit, bude nutné rozpoutat světovou válku. Takže to píše v 1785, to píše Adam Weishaupt Mazzinimu, Giuseppe Mazzinimu. A ještě vám přečtu jedno. Ten Mazzini, který potom převzal ty bavorské ilumináty od toho Adama Weishaupta, tak si psal právě s tím Albertem Pikem, který teda byl taky mimo jiné satanista. A v dopisu 22. ledna 1870 Mazzini píše Pikeovi, musíme všem spolkům dovolit, aby jako dříve dále pracovali se svými systémy, se svými centrálními organizacemi a rázným způsobem korespondence mezi vysokými stupni samého ritu se současnými organizačními formami. My ale musíme dosáhnout superritu, který má zůstat neznámý a do kterého budeme povolávat podle naší volby zednáře vysokých stupňů. S ohledem na naše spolubratry musíme tyto muže podrobit tomu nejpřísnějšímu utajení. Tímto nejvyšším ritem budeme řídit celé svobodné zednářství, bude to mezinárodní centrála, která bude tím mocnější, že její vedení bude neznámé. A tady v daném případě se mělo jednat o ritu z toho 33. stupně toho skotského ritu. A teďka je tady velmi zajímavé ještě následující. Z dopisu 15. srpna 1871 ukazuje Pike Mazzinimu dobytí světa ve třech světových válkách a cestu zřízení nového světového pořádku, kdy říká, první světová válka musí být vyvolána, aby bylo iluminátům umožněno odejmout moc ruským carům a vytvořit z této země pevnost ateistického komunismu. Podnícení této války budou použity nesrovnalosti mezi britskou a německou říší vyvolané agenty iluminátů. Na konci této války bude ustanoven komunismus, který poslouží ke zničení ostatních vlád a k oslabení různých náboženství. Všimněte si, že to je dovoz ze západu toto. Od druhé světové války ve stručnosti. Druhá světová válka měla být vyrobena s panujícími názorovými rozdíly mezi německými nacionalisty a politickými sionisty. Tím měl dojít k rozšíření ruské oblasti vlivu a založení státu Izrael v Palestině. A jedná se stále ještě o ten samý dopis adresovaný Mazzinimu, prosím vás, 15. srpna 1871. Oni už tam řeší tři světové války vyvolání. A o té třetí světové válce píše velmi zajímavě, kdy říká, nebo kdy píše, do světa vypustíme nihilisty a ateisty, vyprovokujeme ohromný společenský rozvrat, který v celé své nahotě a hrůze ukáže národu dopad absolutního ateismu, původce krutostí a nejkrvavějších nepokojů. Tak budou občané donuceni bránit se proti této menšině revolucionářů a vymítit tyto ničitele civilizace. Většina občanů, pobožní, jací jsou, bude zklamána křesťanstvím a dezorientovaní budou hledat nové ideály. Nebudou však vědět, koho nebo co vzývat. A tehdy je lidstvo zralé přijmout jasné světlo čistého luciferského učení, které se konečně vynese i na veřejnost a jeho doktrina si vyhlásí na celém světě. Bezprostředně bude navazovat na obecné zpátečnické hnutí, které se zrodí ze současného probíhajícího rozpadu křesťanství a ateismu. Takže tohleto, teď si vemte ta data, kdy to bylo, toto je všechno jimi dopředu plánované. Všechno. A když si vemete, proč ten starý světový systém musí pryč, no protože provokuje války, na kterých vydělává. On na nich vydělává, když i ty Rothschildové financovali vždycky obě dvě strany sporu. Za druhé světové, nebo prostě toho střetnutí. Za druhé světové války financovali jak Hitlera, tak financovali Rusy. Jak ovládli Rothschildové Bank of England. Když byla bitva u Waterloo, tak tehda nebyly ještě snad akcie a tak dále, ale byly státní cenné papíry. Rothschild byl známý na britské burze, no a tak všichni dělali podle toho, co dělal Rothschild. Rothschild pašil dobré informace z té hry pomocí poštovního holuba, tak věděl, že Napoleon prohrál, nicméně šel na burzu a začal tam prodávat, začal prodávat prostě britské cenné papíry. Vypuknul zmatek, všichni začali prodávat britské cenné papíry za co nejnižší cenu, aby to prodali, a on pomocí nastrčených lidí to skoupil, ovládl Bank of England a tím pádem začal ovládat potom de facto i Anglii. Jo. A vlastně prostřednictvím té Anglie vlastně se dostal do Spojených států a pak se prostřednictvím Fedu snažil tedy ovládnout Spojené státy, co se mu do jisté míry zdařilo. Tak takhle to funguje a prostě dokud těchto věcí se nezbavíme, tak se nikdy nemůžeme dostat dál, jenom abychom věděli ty dopady, kam to až vede. Předávám slovo.
Ty můžu tam v rychlosti. Tady vlastně to, co jste řekl, jsem za to hrozně rád, protože to London City je vlastně financování obou stran vlastně těmito vlivnými lidmi. Je spoustě lidí do dneska záhadou a nechápou, jak vlastně Židi mohli nechat vlastně svoje vlastní lidi vlastně poslat do koncentračního táboru. Takže já jim říkám, když oni neměli vlastně slitování jako nejvyšší Židé nad svými vlastně, řekl bych, rodinami, nebo já nevím, koho tam prostě rodiny asi svíne, ale prostě nad ostatními Židy, tak jak tady někdo může jakoby řešit, že vlastně že COVID v podstatě někoho jakoby ochrání. Oni tady jdou, v podstatě tady se to ukázalo, že když jde o peníze, tak se jde přes mrtvoly. Já bych tady chtěl upozornit na to, že tenhle ten spor vůbec jako toho válka dobra a zla, to, co jsme teď jmenovali vlastně z toho dopisu z roku 1871, je vlastně jakoby rozpad, nebo respektive z toho křesťanství jako takový vlastně ztratí úplně v této vlastně bitvě úplně svou čistou podstatu. A já zase věřím jedné věci, že vlastně má ve svý tady době svoje lidi, kteří vlastně ukážou tu pravou víru a chci vlastně ukázat, no, co jsem tady říkal už minule. Vlastně celý ten systém, jak jsem tady řekl, imunáti, zednáři, všichni tyhle ty paraziti na této zemi jsou včetně papeže. Papežství je prostě největší zlo na této zemi. A vlastně podle toho zjevení 17.12, jak jsem tady minule říkal, tak paradox je, a teď pánové uvidíme i posluchači, až se to fakt stane, tak podle tohohle proroctví vlastně těch 10 králů, které budou vlastně na konci času, které budou mít ten nový světový finanční řád, novou ekonomiku, novou politiku, tak vlastně lidé to budou chtít, to je ten paradox, že lidi budou sami chtít, aby se to tak stalo, protože budou tak hotoví, protože Bible popisuje, že bude soužení, jaké už nebylo od založení světa. Takže ty lidé pod tlakem ztráty zaměstnání, ztráty sociálních jistot, ztráty vlastně bydlení, nebudou mít co jíst, tak vlastně schválí cokoliv, aby se vrátil ten život do normálu. A právě tehdy Bible říká, že vlastně se zvolí právě tenhle ten antikrist, papež František, který je poslední. Takže jsem na to sám zvědavý, protože podle tohle proroctví vlastně to poslední království povede sám papež vlastně a bude mít politickou náboženskou moc, která bude mít jedno náboženství, jednu měnu a jeden systém. Ale proti tomuhle od začátku Bible bojuje proti satanistům, iluminátům a všem těmhle těm, protože Bible je prostě o té boží lásce, o té dobrovolné boží lásce, kdy vlastně Bůh nikomu nic nerutí a nechává vlastně svobodnou vůli. Kdežto tenhle ten systém, který my tady nazýváme prostě satanský systém a sluníčkáři, který používají, tak málo kdo třeba ví, že Havel byl největší zrádce této republiky, protože byl svobodný zemnář 33. stupně a všechno, co tady dělal, dělal ke slávě své a ne ke slávě národa. A dneska tady má všude oslavné desky a piety. Já bych z toho oporu jako zvracel, ale je to prostě tak. Takže tenhle ten proradný člověk, který v podstatě byl ten, kdo prodal český národ vlastně s Václavem Klausem a dalšíma lidmi z prospověckých úřadů, tak prostě oni ho dneska oslavují všechny. Jo? A to je prostě, to se pánu Bohu úplně hnusí. A chci říct, že ta spravedlnost tak konci vlastně zvítězí, takže všichni tyhle ty lidi, včetně těch Rothschildů, všechno těch iluminátů, kteří si myslí, že můžou vraždit lidi, prostě otročit je prostě skrze covid, vakcinaci, já nevím, dělat restrikce, připravovat je o život, tak pán Bůh jim to všechno spočítá. Takže, jak jsme se tady bavili, ono opravdu přichází změna. Já jenom to, co se tady snažím jako lidem, který o tom doteďka neuvažovali a volali mi na základě toho prvního dílu a řekli, hele, my jsme o tomhle životě neslyšeli, že by se mohla stát až taková změna, tak my to prostě nazýváme totální prostě změna všeho, ale předtím, a to je právě to, proč jsme tady dneska v tomto pořadu, se stanou ještě ty pozemské změny, ale ta zásadní, vlastně ta nebeská změna, kdy pán Bůh to všechno napraví, bude to, co bylo původně v ráji. Lidi se nebudou navzájem nenávidět, lidi se nebudou prostě lhát, budou prostě žít v harmonii, nebudou mít žádný peníze, protože peníze v nebi nepotřebujete. Všichni budou pracovat na tom, co je baví, budou vytvářet skutečné hodnoty, což tady na té zemi prostě se dělá velmi těžko. Vy vytvoříte nějaký dílo, někdo přijde, ukrane vám ho, prodá ho za svý. Vy v umění, prostě vy v hudbě, prostě je to šílený. Tenhle ten svět, a to je právě to, co bych podtrhl, že pán Bůh dovolil těmhletěm, když to řeknu, šmejdům, který se teď odhalují, aby je skutečně ten svět odhalil, aby se ukázalo, kde je na té boží straně a kde je na té druhé straně. Takže tenhle ten čas, který teď je, spousta lidí bude koukat opravdu s otevřenými ústy, protože máme před sebou velmi krátký čas, kdy se vlastně tohle to stane. To teď tady řešíme jako, dá se říct, fikci, ale teď jsem byl třeba v pátek na nějaké obchodní schůzce ohledně investic a stejně jsme se tam zasmáli, protože to, co Jules Verne předpověděl jako naprostou šílenost, to, co se smáli v době Jules Verna, že prostě není možný, aby se stalo, tak dneska to žijeme, ani to nespochybňujeme. Tak stejně tak lidé ve financích si nedokážou představit, že by se opakoval rok 1953, kdy Zápotocký vystoupí v televizi a ubezpečí všechny lidi českého národa, že všechno je v pořádku, nic se dělat nebude a druhý den vyhlásí jinou reformu. Všechny peníze, které byly doma a nebyly prostě zdaněny, neměli lidi vlastně nabývací titul k těm penězů, tak lidi spálili v kamnech, jestli si to pamatuju dobře, tak to bylo 8 miliard korun, to, co lidi spálili doma v kamnech, protože nevěděli, jak ty peníze směnit na legální peníze. A my teď v podstatě to, co tady děláme, vlastně řešíme a ukazujeme lidem, aby se oni zamysleli. Takže praktická rada, jak jsme se tady řekli, co vlastně s tím máme dělat? Co máme dělat s tím, když máme nějakou hotovost? A já říkám, diversifikujte, rozložte to do nějakých komodit, rozložte to do něčeho, co má skutečnou hodnotu. Hlavně ty peníze nenechávejte na účtě, že jak už jsem tady řekl, sice všechny účty v České republice Evropské unii jsou pojištěny na jednu osobu a vklad 100 000 euro, to je sice pravda, ale ty účty mají ještě jeden poddodatek, který už vám v bance neřeknou, a je to rozdělených finančních částek v rámci toho, v jaký zemi jste a podle nějakých dalších kritérií. A třeba například v Německu to vychází na 21 000 korun na osobu a ještě vám to může stát vyplatit ve třech letech. Takže lidi vůbec netuší, když mají peníze v bance, co to pro ně znamená, že to je v podstatě ta nejvyšší míra rizika, jak přijít úplně o všechno. A podívejme se za druhé světové války, než vlastně přišel Hitler, než dostal vlastně moc, jaká tam byla hyperinflace. A zkušení lidé, jako je Kiyosaki, Meloni a další, Warren Buffett a tak dále, tak všichni hovoří o tom, aby jsme diversifikovali. Takže jestli nás teď posloucháte, posluchači, a máte nějaké peníze, tak co říkáme my je určitě investovat do komodit nebo do něčeho, co má reálnou hodnotu, ať už je to starožitnosti, nebo jsou to drahá, nebo jsou to auta, nebo ať je to obraz, nebo ať je to cokoliv. Hlavně ty peníze, prosím vás, nemějte na klasickém účtě. A to bych ještě potrhl a sečetl, jestli v podstatě posluchači by někdy se snažili najít, kolikže banky mají vlastně na svých účtech vlastně peněz a kolik mají peněz v hotovosti. Takže celosvětově se podržte, je dokázané, že banky v banku drží pouze hotovost ve výši 7%. To znamená, kdyby se všichni střadatelé, kteří by se dneska rozhodli, že zítra budou vyjednat vlastně své peníze, rozhodli, tak vlastně peníze tam nejsou. A vlastně podobný případ se tady už v České republice stál, a to je, když vlastně koupila Nomura, tenkrát myslím, že to bylo IPB, tak vlastně když zkrachovala vlastně tato banka, tak se lidé rozhodli vybrat svoje vklady a vlastně tehdy zásahem vlastně Grosse, který byl vlastně v té době funkcionář vysoký, tak vlastně zachránili tu banku, protože lidi si šli pro peníze do banky a ty peníze tam prostě nebyly. A ta banka během týdne bylo po ní. Takže jako historicky to není, že se to dělo tam někde v Americe nebo v Argentině v roce 2001, ale ty věci se dějí i tady u nás, v České republice. Takže spousta lidí prostě si jakoby žije opravdu na nějakým žlutým mráčku nebo růžovým mráčku a říká si, z tohohle mráčku tady pršet nebude. A ono se to opravdu děje i tady u nás. Takže jenom za mě, posluchači, diváci, pokud máte cokoliv, tak diversifikujte klidně i do krypta. K tomu bych pak jako mohl říct něco k tomu kryptu, že minule jsme to tady otevřeli a vím, že tady byly nějaký souhlasy, nesouhlasy.
No, já to nebudu otevírat, protože pochopitelně jako je jasné, že dlouhodobě, a to jsme si v podstatě vyjasnili, že dlouhodobě to krypto nemá perspektivu, ale v současné situaci nelze ho prostě úplně vyignorovat. To, co neumím, je samozřejmě přesnější časování. To znamená, vím jediné, a sice to, že díky zákona, časovému zákonu, to znamená rozdíl vlastně mezi biologickým časem a sociálním časem. Dramaticky vlastně tedy se zrychluje ten sociální čas a to právě znamená to, že všechny ty jevy a procesy, které probíhají vlastně ve společnosti, které probíhají vlastně na úrovni, řekněme, současného života lidí, tak představují něco, co může prostě vybuchnout během relativně velmi krátké doby. A potom samozřejmě takové záležitosti znamenají jedinou věc. Okamžitě vlastně tam, kde na této planetě dojde k něčemu takovému, kdy lidé se vlastně tedy chopí svých práv a uchopí vlastně tedy ve své zemi, dá se říct si vládu, tak to znamená jedinou věc. Je to vlastně krok naproti tomu procesu, který vlastně je v rámci GESERY připravován. A tohle to je přesně ten moment, který může okamžitě, prakticky ze dne na den, v souvislosti s blackoutem, přechodem na kvantový finanční systém, tohle všechno může vlastně změnit, to znamená zruší veškeré účty, které jsou nekryté, všechny v podstatě tedy slušně řečeno prostě účty, které nepatří, které nevznikly v podstatě tedy jaksi důstojným způsobem, úctyhodným způsobem, to znamená, jedná se o kriminálně vlastně tedy založené účty, o peníze, které pocházejí z kriminální činnosti, jak se v poslední době ukazuje i u některých vysokých představitelů ve světě, že to byli prostě neskuteční kriminálníci, že nikdo o tom vlastně nevěděl, co oni vlastně páchali za zločiny. A tohle je přesně ten moment, který říká, raději než prostě jakékoliv peníze, prostě používejme peníze tak, jak se používat mají. To znamená, je to pouhý zprostředkovatel směny, nic jiného to není. Proč to držet prostě někde v nějakých velkých objemech? K čemu nám to bude? Jo, to znamená, my potřebujeme normálním způsobem existovat a jak bylo velice správně řečeno, potřebujeme případné rezervy, které bohužel tento nestabilní systém, který působí nejistoty, nutí vytvářet rezervy, tak ty rezervy si vytváříme v podstatě tedy v různých formách aktiv. Jak bylo řečeno, skutečně zejména prostě ve věcných aktivech. Já bych vyloučil to šílené nakupování těch drahých aut, protože to je... Ať už to je prostě... Já tomu rozumím, jo, ale... Prostě jedná se o to, že obě dvě cesty jsou slepé, ať už je to prostě v současné době nějaké Lamborghini, anebo klasické tedy, anebo nějaký teda ten elektromobil sofistikovaný, tak obě cesty jsou prostě slepé. Jo, to už je naprosto jasné technologicky. A není to jenom proto, že Gesera přináší v podstatě nové technologie a uvolňuje nové technologie, ale je to i proto, že prostě tyto dvě technologie, které jsem tady naznačil, jsou dlouhodobě prostě neudržitelné. Ono něco z toho prostě z té technologie energie z v podstatě ropy a podobných prostě tedy látek, tak přírodních tedy zdrojů, tak z tohoto hlediska část této ekonomiky patrně zůstane dlouhou dobu relativně, protože prostě je to něco, co v menší míře naprosto prostě neškodí životnímu prostředí. Tomu životnímu prostředí skutečně škodí zejména deforestace, náhrada starých lesů novými, které méně produkují kyslík a méně jímají kysličník uhličitý. Takže prostě ty mladé lesy, zatímco staré to mají naopak, tam je produkce kyslíku i jímání vlastně CO2 prostě naprosto elegantní. A prostě je to přesně, to je přesně ta funkce té přírody v rámci celého toho vlastně systému, tak jak vlastně byl založen a jak byl vlastně tedy, jak byl nastaven, že ta příroda si v podstatě dokáže svým způsobem pomoci. Ale vždycky jsem říkal, jenom nemusí brát ohled na člověka. Takže z tohoto hlediska právě platí to, že ano, diverzifikovat skutečně své rezervy, své věci, investovat velmi opatrně, protože samozřejmě investice jsou lepší než spotřeba v řadě ohledů. Je to i aktivní vlastně přístup teda k svým aktivům, svému majetku. Ale pozor, v současné době právě není možné přesně definovat, kdy investice v rámci současného systému jsou ještě smysluplné a ještě tedy jsou, řekněme, bezestrátové. Řada z nich je ztrátová, ale pořád se dají najít prostě výnosné investice. Ale tohle všechno může prostě skutečně ze dne na den skončit. To znamená, že finanční investice bych úplně vyloučil téměř. Jo? To znamená, z této oblasti bych se odstěhoval skutečně do té reálné investice, když už teda něco. To, co člověku skutečně činí nějaké hlubší prostě vědomé potěšení, to znamená, já dám takový příklad. Pokud si já kupuji nějaké věci, tak často dbám na to, že si uvědomuji, kolik to tomu člověku, který tu věc vymyslel, vyrobil a poskytl jí vlastně tedy k prodeji, tak co vlastně on tím sledoval? Byl to pouze zisk, anebo v tom bylo něco víc? Byla to snaha posloužit prostě tedy tomu spotřebiteli nějakým způsobem, zvednout jeho třeba jaksi etické vědomí v dané oblasti. Proto mám rád věci, které souvisejí s uměním třeba. To znamená, že není to každé umění. Jsou to věci, které právě v rámci umění v sobě obsahují takové to člověčí, ten člověčí prostě ten člověčí náboj, tu aktivitu, tu empatii, tu snahu prostě říci někomu druhému, podívej se, já ti nechci škodit, naopak, já ti chci pomoci. A to je to, co v současné době právě třeba u velké části velmi zkomercializovaného vlastně umění vůbec nevidíme a ani vidět nemůžeme. Takže tady já se ztotožňuji velice s tím, že lidé by neměli prostě mít jaksi svůj majetek jednostranně umístěn. A možná je dobré se zamyslet nad tím, jak velký majetek kdo vlastně by musel mít v současné době. Nakolik vlastně tedy slouží něčemu rozumnému a nakolik pouze leží ladem, často ztrácí svoji hodnotu, není obhospodařován, není udržován a podobně. To se týká řady nemovitostí, řady pozemků, ale také prostě řady movitých předmětů. Takže
já bych tady měl takový, jeden takový technický vstup. Já jsem si tady udělal sám pro sebe takový rešerš vlastně událostí, které se většinou staly na podzim a sám jsem, jestli jsem to teda dohledal správně, tak 1. září 1939. Asi víme, co se stalo. Jo, já si vždycky říkám, když lidem říkám, že vlastně jak začala druhá světová válka, tak snad si lidé ani nemůžou představit, že by jako Hitler vstal ráno a řekl, je, to je dneska krásný ráno, to vypadá, že bych dneska mohl napadnout Polsko. Tak zaval armáda a řekl, pojďte kluci, dneska jdeme na Polsko. Tak to nikde nechodilo. Prostě ta příprava právě těch zbraní, armády, prostě vybavení, to trvalo prostě měsíce. Někdo to prostě musel zaplatit, připravit.
Pardon, roky, to bylo systematické zbrojení, ano.
Jo, chci říct, že prostě zase, kdo málo kdo jako by si dokázal představit, nebo málo kdo věděl z těch lidí, které vlastně jako žili v té době v Polsku nebo v Evropě, to je jedno, že by řekli, aha, tak dneska vlastně Hitler naplánoval válku, tak utečeme. Tak to nebylo, ale ty lidi, kteří to věděli, tak na to prostě byli připravení a infrastruktura a všechno okolo toho trvalo opravdu měsíce, přesně říkáte roky. Druhý příklad. Vlastně bylo podzim 2001, kdy zkrachoval Enron. To byla vlastně největší vlastně energetická společnost v USA. Na základě vlastně téhohle krachu vlastně pak byla operace Pouštní bouře a Bushovci vlastně vpálili do Iráku na Husajna. Rok 2008, 14. 15. vlastně září vlastně zkrachoval Lehman Brothers, kdy vlastně Henry Paulson, bývalý minister financí, jako správní vlastně člen bývalý JP Morgan v podstatě nařídil z neděle na pondělí vlastně správní radě Lehmanu vlastně krach, kdy vlastně Lehmani očekávali, že budou zachráněni stejně jako Goldman a ostatní. Ale nestalo se tak, ale bylo to 15. září. A největší vlastně průžvih, co se zatím stal, tak byl 24. září 1929, kdy došlo vlastně k největšímu krachu vlastně burzy vlastně v historii, kam sahá vůbec záznamy vlastně všech vlastně věcí. Takže to, co bych tady vlastně chtěl říci, my totiž i vlastně, jestli jsem to mluvil s panem Tichým, tak on to snad říkal, že Gestera Nestera by měla nějak teď nějak odhlasovat v posledních vlastně příštích dnech, taky nějaký vlastně jakoby významný datum se tam něco dělo. Takže my se tady bavíme o něčem, co už je stejně domluvený, jenom nevíme, kdy vlastně ty hodiny někdo zmáčne vlastně to tlačítko a začne. To, co tady je vlastně zásadní, a už jsem to tady minule taky vlastně naznačil, v podstatě v Číně je vlastně jeden developer, který je vlastně opravdu velký, obrovský a má v podstatě tak obrovský objemy, že má jejich majetek je snad 83 miliard dolarů a oni mají po sobě zkrachovalých několik tisíc bytů a teď to tam vlastně vláda řeší. A to je jedna z časovaných bomb, protože to vypadá, že v Číně se tímhletím způsobem odstartuje vlastně nemovitostní krize. Stejně jako v roce 2007, když zkrachoval Lehman Brothers, tak jak tady říkal minule pan Ježek, vlastně, že byly toxické vlastně cenné papíry, které zahltily celý svět, což vedlo k tomu, že vlastně byla ztráta důvěry a hypoteční vlastně krize začala, která pokračovala vlastně v Evropě. Tak teď se vlastně kolečko opakuje a je to jak přes kopírák a může se stát, že opravdu v této chvíli, když se tady v Čechách řeší, jestli vyhraje Pirát nebo vyhraje někdo jiný, prostě který je stejně předomluvený přes Soroše a další věci, tak je prostě dost možný, že už vlastně během října se dozvíme, co nás vlastně čeká a nemine. Takže jenom jsem vám chtěl říct, vlastně, že ty datumy, které vlastně jsou, tak jsou. A není to vždycky tak, že by se najednou někdo probudil a řekl, hele, tak necháme zkrachovat burzu, hele, necháme Hitlera jít na Polsko, hele, uděláme prostě pouční bouři, ale vždycky předcházelo každé té události, i ty covidové události, i když spustili v prosinci 2019 v Číně ve Wuhanu, tak stejně tomu předcházely různý prostě kroky, které zase byly už předem naplánovány a všichni věděli vlastně podle toho scénáře, který byl, kdy, co, kde, jak a proč. Takže to je jenom takový můj technický k tomu, že vlastně ty časy jsou v podstatě jako v nějakém zámku, který čekáme na to, že jenom otevře.
Rozhodně souhlasím, jenom připojím v této souvislosti jistý pan Bill Gates, který v podstatě tedy velmi intenzivně financoval celou tu covidovou záležitost, včetně laboratoří, včetně výzkumu, včetně přípravy vakcín ještě před termínem spuštění celého toho nelidského vlastně tedy útoku na v podstatě biologické války, tak no prostě už byl zrušen. Takže už tito lidé prostě se potkali se svým osudem a prostě jejich existence již není. Takže to jenom pro takovou malou ilustraci.
Pojďme dál, protože se s námi pokročil, jinak tady ještě k těm lidem, ono velmi často ti, kteří jsou protagonisté tady těchto procesů, tak ve skutečnosti jsou za nimi skuteční, ještě teprve skuteční plánovači, skuteční organizátoři a tak dál, ale to jenom tak jako jenom na okraj. Čili to znamená, že i ta gestara bude muset potom řešit tyto věci opravdu detailně a opravdu do hloubky. Já bych překročil k tomu třetímu bodu záměry globalistů, kterým tato metoda slouží k naplnění jejich cílů. My jsme tady o tom hovořili, říkám, je to víceméně opakování, já bych jenom řekl, no tak samozřejmě cílem je NVO a prostředky k tomu vedoucí je depopulace, ať už jsou to chemtrails, jedy v potravinách, v kosmetických přípravcích, v zubních pastách, ve vodě nebo očkování, takzvaná vakcinace a podobně. Dále deindustrializace jako další fáze, deindustrializace a snížení životní úrovně lidí, hlavně Evropě a USA, to je pod tou záminkou toho Green Dealu. Dále odebrání zbytku majetku lidem a firmám, takzvaný Great Reset. No a pak už by bylo NVO tedy. U toho Great Resetu, tam samozřejmě, když budou ty lidé náležitě zadluženi už teda z toho Green Dealu, nebo schopni splácet, no tak jako za nimi přijdou, řeknou, hele, jsi očkovaný, nejseš, tak tady se navočkuj, ty se navočkuješ a tady na nás přepíšeš majetek, my tě odlužíme. A když to neuděláš, tak za mnou už tady klepe na dveře exekutor a budeš na tom ještě hůře. Takže to je taková ta základní perspektiva, která tady samozřejmě je. Já bych v této souvislosti ještě chtěl upozornit, že globalisté někdy velmi často používají podobné názvy, to znamená, například Great Financial Reset, což používá tedy druhá strana, tak oni, aby lidi mátli, tak globalisté používají jenom Great Reset. Když se máte odlužení, tak odlužení formou jubilea, což předpokládá tedy Gesara, tak oni mají odlužení globalisté, ale s tím, že na ně převedete majetek a tak dál, takže je prostě potřeba, lidem se to plete, motají to, tak je prostě potřeba tady v tom si udělat jako zásadně jasno, aby náhodou zanedlouho nesedli někomu na lep. Pokud ještě jenom o tom padlo tady i pojmy, teda, jako je globální prediktor, ten má, jak víme, dvě, nebo sídla dvou větví. To jedno se přesouvalo, nevím, jestli se hotovo, z Velké Británie do Číny, to druhé z Vatikánu má přijít do Iránu. Finále by mělo spočívat v tom, že obě dvě větve se spojí a budou mít sídlo v Indii. Proč v Indii? Protože Indie je poslední stát, kde je kastovní uspořádání a to znamená, že tady je cílem, toho je dědičné zajištění pozic těch elit NVO, toho nového světového řádu. Tomu procesu slepě napomáhá většina vlád, kde si ty lidé prostě neuvědomují, myslí si, že to je včetně našich politiků, že oni budou také patřit k nějakým elitám NVO, což je úsměvné. A lidé si neuvědomují ani toto, když je volí. Bohužel, takže oni tomu vlastně tou volbu napomáhají. A když si jenom vybavíte to, co jsem před chvilkou četl z toho dopisu toho Adama Weishaupta, tomu Giuseppe Mazzinimu, tak tam je to jasně řečeno. To je o té korupci, to je o těch kteří mají nějaký flaster a tak dále a tak dále. Mimochodem Lagardová, ta byla za tu korupci, protože tohle to je stará záležitost, nebo to nebyla korupce, tohle bylo odklánění peněz, údajně se hovoří, nevím, jestli to je pravda, až takovém to dostalo stát až o částce přes bilion dolarů, takže že ji odklonila někam do daňového ráje a ona za to byla i pravomocně odsouzená, jenže když si měla jít sednout, tak místo, aby si šla sednout tam, kam patřila, tak si šla sednout jako šéfová Mezinárodního měnového fondu, pak ji přestěhovali do ECB, do Evropské centrální banky. Takže to jsou přesně lidé, které oni potřebují, protože oni jsou potom jaksi povolní, flexibilní a tak dál, že buď mají na hlavě škraloup, nebo mají prostě škraloup, anebo jsou ty lidé někteří třeba méně schopní, takže musí být vděční za takovou tu funkci. A ono se to pak promítá i do těch vlád, těch jednotlivých zemí, takže se některým věcem ani potom příliš nedivme. Já bych teďka přidal dál slovo.
No, to byla přesně ta situace, která vlastně panuje. Každý z nás si může velice dobře uvědomit to, že pokud sleduje konání české vlády za posledních několik prostě let, tak si musí uvědomit jedinou věc. Obrovský rozpor mezi slovy a činy. To znamená, tito lidé jsou schopni v podstatě slíbit naprosto cokoliv, ale ve skutečnosti nejsou ochotni z toho prakticky nic splnit. Přesněji řečeno, oni z toho plní jenom to, co vyhovuje jim. To znamená, co vyhovuje ve skutečnosti pouze jim. A vlastně my jsme se dověděli to, že je to naprosto normální pro ně. Jo? Pro ně je to normální. Pro nás je to prostě fascinující prostě neschopnost, nekompetence, korupce, jsou to prostě všechny ty negativní vlastnosti, pro které by takový člověk vůbec neměl na vládní úrovni co pohledávat. A když si to srovnáme s tím dopisem právě a s jeho obsahem, tak najednou vidíme, jak tyto lidé v podstatě jsou naprosto nejvíce vlastně tedy zmasírováni propagandou, která vlastně tedy těmi ilumináty byla vlastně vytvořena a oni už nevidí vlastně ten reálný svět. Oni si žijí vlastně v tom svém virtuálu, který zdánlivě jim přináší prostě existenční jistoty. A ve skutečnosti oni netuší právě, jak se zrychluje obrovsky ten sociální čas a že ty jejich domnělé jistoty se můžou velice rychle stát obrovskou nejistotou a v podstatě červeným koncem. Takže jenom chci ukázat jednu věc, že vnímat základní, řekněme takové charakteristiky politické činnosti našich mocnářů je velice užitečné. Ti, kdo se nezajímají o politiku, tak fakticky nemůžou vlastně tedy zjistit, nakolik ta současná politika je odtržená od reality a od lidskosti. To je přesně ten moment, který prostě je potřeba zažít v tu chvíli, kdy se těmito problémy minimálně průběžně zabýváme, protože sledujeme třeba, co ti politici říkají a jak skutečně tedy se to promítá do reálné jejich vlastně aktivity. Když něco říkají, že dělají pro lidi, jsou to pouze dotace? Nebo je to taky něco jiného? To znamená, musíme si uvědomit, jakým způsobem vlastně teda k nám jako k lidem přistupují. A právě já to opakuji neustále. Ta covidová doba ukázala jednu věc. Ukázala, že vláda se neřídí ani odbornými názory, neřídí se ani zájmem vlastně tedy jednotlivých lidí, neřídí se vůbec preventivními principy zdraví lidského a už vůbec se nehodlá řídit právem. To znamená, ona se neřídí vlastně ničím. Jo, ona se řídí pouze vlastně tím, co má v podstatě od těch korporátů vlastně tedy nadiktováno, co má vlastně činit. Je to klasická korupční charakteristika. To znamená, jestliže já poslouchám vlastně tedy globální korporace farmaceutické a poslouchám, co mám dělat v této souvislosti, jakou vlastně tedy propagandu mám šířit, přestože to je nepravda, přestože to je prostě tedy v rozporu s principy zdraví, přestože prostě pro řadu lidí je to velice nebezpečné, tak je to prostě krásná ukázka zkorumpovanosti. Jo? Tohle otevírá spoustě lidem oči. Ten covid svým způsobem byl vlastně teda obrovskou chybou. propagátorů vlastně a iniciátorů NVO. Protože pochopitelně oni si mysleli, že vlastně jim to opět projde, že to je prostě opět něco, co nikdo nepochopí. A zapomněli na to, že spousta lidí právě si začíná dvě a dvě dávat dohromady a oni to nejsou tři. Oni jsou to čtyři. To znamená, prostě ty počty sedí. A skutečně ta logika, která když se zapojí vlastně do těchto jednotlivých věcí, tím nekaleidoskopickým, ale právě mozaikovým způsobem, kdy si skládáme ty jednotlivé dílčí informace do systémové vlastně tedy souvislosti, tak najednou se před námi objeví obraz a ten obraz je obrazem reality, přátelé. A to je přesně to, co potřebujeme. Strašně to potřebujeme. A nemusí to souviset, řekněme, s naším jaksi nějakými predispozicemi, to znamená, já nevím, s intelektem nebo s něčím takovým. Prostě to jsou záležitosti, které patří do oblasti selského rozumu. To znamená úplně normálního, jednoduchého lidského uvažování. Starých známých poznatků, znovu to opakuji, my Češi máme spoustu přísloví a úsloví a jsou to v podstatě extrakty lidové zkušenosti. A ta zkušenost, jak už tady několikrát bylo řečeno, vlastně je platná neustále po těch 6000 let. Takže ta zkušenost je trvalá. To není nic prostě, co bylo jaksi poznáno někdy v minulosti a dnes už jakože by to nemělo platit. Naopak, platí to neustále, dokud se ten systém nezmění.
Já jsem chtěl právě jenom říct, díky za to na ten vstup, já jsem chtěl říct si vlastně jedno takový český, ale jestli to někde v nějakým jiným jazyku, ale že si tý hladovému nevěří. Jo? A to je přesně politici, kteří si žijou ve svý bublině, mají svoje prostě zájmy, svoje lobbysty, který platí. To je třeba takový, jako na to by se taky mohl udělat nějaký díl, kolik je v Evropské unii lobbystů na skutečné europoslance, protože když se na to podíváme, kolik tam teče peněz přes lobbysty a kolik oni vlastně mají lidí na jednoho poslance, tak to jako hlava nebere. Ne nadarmo je Brusel vlastně postavený jako babylonská věž, jestli se to ním neviděli. Zadejte si na Google Evropský sídlo v Bruselu. Evropská unie je vlastně stejná architektura jako babylonská věž, jako tehdy ten systém. A druhá věc, jak jste tady vlastně mluvil o těch pravomocích, které přichází se zhora. My víme, že tady pan premiér je jenom ovečka, která je prostě řízená New World Order, stejně jako Merkel, jako Macron a všichni ostatní. Ale sranda je, že jsem dělal jeden díl, který jsme dělali tady s Pavlem Zítkem, který možná taky jste zaznamenali někde na nějakém videu, aby jsme vlastně odhalili, že vlastně krajská hygienická stanice má jediná právo vlastně vyhlašovat pandemii nebo epidemii. A když se podíváme na ta vlastní čísla, tak vlastně ani jednou za celou dobu, co byl vyhlášený lockdown, tak ani jednou v tom nehrála roli krajská hygienická stanice, ale pouze minister zdravotnictví řízený premiérem. Takže jestli jste byli lidi volit teďko, to je taková jenom srandovní, už je po volbách, je neděle večer, máte odhlasováno. To by mě fakt zajímalo, koho jste volili. To se teda rozvíme zítra, ale je mě zajímalo, kdo z těch lidí, kteří měli zabřenou restauraci, nemohli podnikat, přišli o zaměstnance, přišli o příjmy, jestli skutečně zvedli ten zadek a šli volit někoho, aby trošku něco změnili. Já se na to sám zvědavý.
Děkuji taky, já jenom kratičce. Samozřejmě, že jak si to, co koná ministerstvo zdravotnictví, je zhůvěřilost. A jenom chci doplnit tu informaci v tom smyslu, že jaksi nám ta česká moudrost lidová obrovským způsobem pomáhá. Pokud zapomínáme na ta stará přísloví, tak vlastně škodíme sami sobě. Skutečně pojďme si udělat takový přehled, zpětný pohled na lidová česká přísloví a zkusme je dát dohromady a najednou zjistíme, že nám krásně pasují na současnost. Jo? To je prostě to nádherný, jak vidíme, že vlastně ta stará lidová moudrost v podstatě platí dneska. A na to musíme stavět. To znamená, stavme na tom, co skutečně představuje tyhle ty úctyhodné poznatky společnosti. To je společenské vědomí, to není prostě vědomí jednotlivců. To se tak rozšířilo v té společnosti, to je v podstatě naprosto sdílená záležitost. Jenom bohužel někteří lidé se rozhodli, že na to prostě nebudou brát ohled nebo na to raději zapomenou. No a chtěl bych říct ještě k tomu, jak teda žijí teda ti naši bublináři, vládnoucí. Oni skutečně prostě po půl roce se stávají prostě někým jiným. Přátelé těchto lidí často se dostávají do neřešitelné situace, protože zjišťují, že ten politik, který prostě je půl roku v politice, tak se stal úplně jiným člověkem. On se stal méně člověkem. On najednou prostě preferuje úplně něco jiného, než prostě preferoval třeba před tím vstupem do té politiky. A to je přesně ta situace, kdy tohle je cíleně v podstatě řešeno, jsou tam přesně ty podmínky, o kterých se říká, ty nelze změnit, takhle to prostě je, to musíš respektovat, tomu se musíš podřídit, tady se musíš ohnout. No.
Proč? No je to tak. Já osobně znám ze svého okolí jediného politika, který musel odejít, já ho nechci jmenovat, abych neudělal mu zle, ale narazil na tvrdý odpor, byl teda členem ODS, to jako říct můžu, ono to bude ale všude stejný, a prostě byl tam tak obrovský odpor proti dobru, že psychicky a fyzicky na něj byl vyvinen tak obrovský nátlak, že v podstatě z politiky odešel a do dneška je to úplně hotovej. Takže člověk s normálním vědomým, svědomím a nastavenými správnými lidskými hodnotami by bylo zajímavý ho v parlamentu. Je taková vtipná, právě přes toho Pavla mi bylo vlastně nabídnuto, abych kandidoval taky do voleb, ale já jsem to nakonec zrušil, protože jsem se bál přesně toho, co by se mohlo stát, je nějaký propírání v médiích a tak dále, což jako není zapotřebí, stačí, že na tomhle kanále mi, kde mám přes 30 tisíc fanoušků, furt někdo píše a vyhrožuje, takže ono už stačí tohle, ale chtěl jsem jenom říci, u Babiše se přesně potvrdilo to, co se ve včerném českém přísloví říká, kdo jinému jámu kopá, sám se v ní padá, takže jak zasadil Andrej, tak sklidí.
Přesně tak.
Já jsem už před nějakou dobou, no tak asi možná dva roky, tak jsem už psal prostě pár článků, pokračoval jsem v tom občas, kdy jsem jaksi říkal, že prostě pokud nebude on urbanizovat naši politiku, takže blbě dopadne jako politik, jako podnikatel i jako člověk. A já si myslím, že k tomu má teďka nakročíno, on si to ještě neuvědomuje. Ale podívejte se, stačí se podívat jenom na třeba na ten Norimberg 2, na ty závěry tam, kdy v podstatě to, co se teďka děje s tím očkováním, tak je jednoznačně uvedeno, že to vlastně porušuje všech 10 bodů norimberského protokolu a za porušení každého z těch bodů je trest smrti. A to není o tom, že tady o nic nejde, tak jako tady u nás žádný trest smrti není. Když by se to dělalo a vyřizovalo, tak to budou dělat někde jinde, mohou to třeba dělat Američané a tak dál, a oni mají teda tu exteritorialitu a ty zákony kolem toho. Já bych tak klidně nespal. A tyhle ty lidi z toho vůbec jako nepřipouští. Vůbec. Prostě to je až jako neuvěřitelné. Já nikomu špatnou nepřeju. To ne, ale jako prostě oni nevnímají vůbec, na co dělají. Oni nevnímají, že vlastně tady už začalo jako docházet ke genocidě vlastně národa. Jsou v klidu. A pak se diví, že nedostali bohu kolik hlasů a pak ty lidi řeknou, no, my jsme volili to menší zlo, protože jinak by to bylo ještě horší. No, protože si tam nikdo nedá, proti tomu si nedá žádnou dobrou variantu. Ať si dají dobrou variantu, a jenže to musí ty lidi se zvednout a musí sami. A nebo když už tady někdo něco dělá, tak ho podpořit. A ne prostě sedět a zase houpat nohama a zase a čekat. To prostě není možný tohle. Takže to jsou všechno věci, které spolu souvisí. Výsledky jako známe, je to jako mizérie. No a já to říkám z toho důvodu, protože teď se budou zvenku ty podněty k té nápravě blížit, tak jim pojďme vstříc. To je ten důvod, proč o tom hovořím. Pojďme jim vstříc.
Je volba, víme to vlastně.
Prosím?
Víme, kdo vyhrál ve volbách, teď už to víme.
No víme, vyhrál spolu.
Vyhráli
spolu o pár 10% a vyhráli spolu. Jako? Měl si 27,72, Babiš měl 27,3 nebo kolik to měl. Pak byli Piráti a tak dále, takže oni mají dneska podle těch počtů mají 108, dohromady mají 108 poslanců.
Mohu-li k tomuto jenom kratičce, přesně jak už vlastně bylo naznačeno minulé, ono je to vlastně skoro jedno. Protože ve skutečnosti prostě ti, než se domluví na něčem, je to prostě kočkopes, je to naprosto konglomerát uměle vlastně tedy poskládaný. Oni si řekli, že se domluví, samozřejmě všichni se domluví, že jo, v momentě, kdy začne docházet na ty jejich osobní zájmy, v tu ránu ty domluvy neplatí. Takže oni sami se vlastně odsoudili k tomu, že v podstatě žádná vláda možná nebude ani ustavena, prostě proto, že se tahle ta parta dohromady nedomluví. To je jeden moment. A druhý moment, který prostě je naprosto charakteristický, ukázalo se to, že přesně jak bylo řečeno, tito lidé si vůbec neuvědomují, že jim jde o krk. Jim jde o krk. A ne prostě proto, že to říká Ježek nebo že to říká Tichý, ale prostě proto, že globální vlastně tedy pohyb je semele. Okamžitě je semele, protože oni jsou první na ráně. Oni to byli ti, kteří v podstatě na tu populaci vlastně tedy uvalovali vlastně tedy ty restrikce. Oni byli ti, kteří poslouchali ty, kteří mají na svědomí vlastně nehumánní aktivity. Jo? To znamená, prostě to, jako je jasné, že prostě osnovatelé jsou první na paškále, ale pak následují prostě ti, kteří vlastně představovali nástroje. Nástroje se musí zničit, pokud prostě sloužili ďáblu.
Pánové, mám zde dotaz, telefonický teď byl, ale plíné do vysílání, ale mám ho když tak sdělit. Jak to je tedy s těmi penězi, když má někdo nějakou hotovost, řekněme nějaký větší obnos, aby o něj nepřišel? V tom novém systému bude, když člověk má samozřejmě doložitelné, že si to viděl, ať už podnikáním nebo normální prací jako zaměstnanec nebo cokoliv jiného, přijde o ty peníze, nebo to případně bude směněno za nějakou tu novou měnu, teď nevím, jak to říct, ale zkrátka, nebo jestli to má investovat do hmotných tedy věcí, ať už to budou cigarety, alkohol a já nevím, co všechno, protože ani s uměním se nenajíme, ani zlata se nenajíme, maximálně tak stříbro, to má více využití ve světě v průmyslu než zlato. No.
Já bych to postavil obráceně. No. Já bych to postavil, do čeho nemá investovat. No. To by bylo zajímavé, protože tak, jak vlastně předpokládáme, že celý monetární systém postaví na dolaru, což souvisí vlastně i s 90% vlastně propady vlastně na burzovních trzích, což máme za sebou 1929, 2008, 2001, je to historicky daný. Takže rozhodně já za sebe jako Zbyněk Čep, který investice dělá, pohybuje se v nich, dělám obchodního ředitele v bance, tak říkám neinvestovat. Neinvestovat do akcí a neinvestovat do dluhopisů. Neinvestovat zároveň do nemovitostí, protože i když tady předpoklad je, že nemovitosti půjdou nahoru, tak třeba příklad toho je, že ve Španělsku nemovitosti za posledních 8 let šly 180% dolů a teď se tam ten trh zvedá a stejný prostě průšvih se může stát i u nás. Takže za mě neinvestovat ani do nemovitostí, ani pozemků. Proč? Protože to je přepálený a i banky to ví, proto Česká národní banka vlastně zvýšila úrokové sazby, banky na to reagovaly, zvýšily hypoteční úvěry. Takže tam taky ne. To, co tady vlastně zůstává, a to je v podstatě nechat si něco na jídlo, na provoz, na složenky. Stejně sníte si zisky, sníte jeden, sníte stejnou přílohu, ale jde o to, co s těma penězma, které jsou volné, ať už máte dědictví, prodanou firmu a tak dále. A pak tam zůstává prostě velmi málo komodit, jako jsou diamanty, zlato, stříbro, anebo krypto. Já vím, že vy ho tady nemáte rádi, ale já opravdu věřím tomu, že to krypto, prostě, který může se skutečně stát tím zlatým novým standardem, může ve finále vydělat nebo zachovat těm lidem tu skutečnou hodnotu. Takže pokud by krypto, tak jenom Bitcoin. Tak teď nechám pány, aby teda řekli svůj názor. Mě zajímá, co řeknete vy.
No, já bych spíš to posunul, než kam investovat, bych prosil teda, co se stane s těmi penězi, jestli někdo má. Ano, aby oni lidé nepřišli.
Já bych tomu řekl snad jenom něco málo. Podívejte se, podle toho, co je zatím deklarováno, tak poctivé peníze by měly být vyměněny. Nepoctivé by měly být také inkasovány, ale nevyměněny a dotyční riskují případně i nějaké postihy, prostě pokud s těmi nepoctivými přijdou. Tvrdí se, že prostřednictvím toho kvantového počítače, že jsou od 70 let sledované toky peněz, jestli jsou nebo nejsou, to jako nevím, to netvrdím. V každém případě, pokud někdo chce mít nějakou jistotu, tak by ty peníze měl investovat. Mnozí to dělají, proto teď jsou najednou tak drahé stavební materiály a nemovitosti a tak dál. Čili pokud to někdo potřebuje nebo nechce to risknout a má s tím nějaké problémy, tak je to lepší investovat asi v tom slova smyslu s těmi doporučeními, které jste právě slyšeli. Jinak by ty peníze měly být vyměněny, zatím nikdo neříká, že by to mělo být vyměněno v nějakém nevýhodném kurzu, ale co není ještě může být, to bych jako teďka jako ruku na to dovolně nedával, prostě proto, protože to nevím a protože i nakonec ta Gesara, tam se ještě nějaké podmínky budou vydělávat, takže to bych jako nechtěl jako tvrdit vyloženě. Kdo chce mít jistotu, to investuje podle ve smyslu těch doporučení.
Pouze doplním, samozřejmě, že ta primární obava o současné peníze, zvláště tedy na našem území, je v podstatě nereálná nebo prostě je zbytečná. Ten základní vlastně motiv je ten, že u Gesary je ten, že existuje obrovské množství peněz, které je soustředěno právě na základě činností, prostě, které nejsou slučitelné vlastně s, řekněme, právem člověka. To znamená správy člověka. Jsou to prostě protilidské aktivity, které vedly k tomu, že se tyto peníze někde nahromadily. Veškeré tyto peníze, které se takto nahromadily, a věřte, že jsou to veliké peníze, že jsou to velké objemy, tak ty budou vlastně tedy centralizovány a budou k dispozici vlastně tedy globální populaci. Právě ty mají řešit ten problém vlastně s tím odlužením ve formě jubilí. Právě ty mají být zdrojem pro dofinancování skupin obyvatelstva, které byly podfinancovány. Typicky se hovoří třeba o seniorech. Hovoří se vlastně o lidech, kteří neoprávněně vlastně byli v tíživé ekonomické situaci, to znamená, byli vlastně dostali se do ní vlastně právě činností tedy těch, kterým ty peníze jsou vlastně sebrány. Pokud v této republice není nikdo takový, a já tady jenom připomínám znovu prostě ten osud Petra Kellnera, protože on vlastně před tím svým neštěstím tedy před tím pádem vrtulníků prohlásil, že veškerá svá aktiva přesměruje vlastně na podporu české ekonomiky. To jsou jeho autentická slova, dostal jsem se k tomu a prostě je to ukázka, že takovéto rozhodnutí velkých finančníků se zřejmě ještě v tu chvíli netolerovalo. A pořád ještě prostě ta kobyla chcípající pořád ještě kolem sebe velice silně kope. Takže opravdu chtěl bych všechny posluchače ubezpečit, že jste-li normální lidé a nepřišli jste k těm penězům, řekněme, prostě v rozporu s lidskými právy, no tak nemáte se čeho bát. To je prostě základní premisa. Jo? Pokud víte, že někde jste spolupracovali s někým, kdo teda zrovna na tom prostě třeba nebyl dobře mravně a pán Bůh ví, jaké kšefty vlastně tedy dělal, na kterých jste třeba i nevědomky vlastně tedy se podíleli, pak jste nositeli prostě rizika. Vy jste se nezajímali, o jaké aktivity šlo, vy jste viděli jenom ty peníze, které z toho jsou, no a nezlobte se, ale prostě v této situaci prostě spíš tedy připomínáte toho rohatého, že jo, který prostě ty peníze nabídne a rovnou s tím dlužním úpisem a prostě pak se, že jo, samozřejmě s takovýmto dluhem těžko zachází. Takže tam to riziko existuje. Ale tvrdím jednu věc, v České republice není takovýchto lidí extrémní množství. A dokonce ani ti zmínění politici nejsou zrovna prostě v tomto přeborníci u nás. Jsou tady jiní, kteří v tomto trošku více vynikají.
Já bych tímto asi pro ten dnešek asi poděkoval, pánové, protože budeme muset končit, protože čas se nám naplnil. Protože jsme probrali asi polovinu toho programu, tak ještě bych v nějaké dohledné době, ještě bych si vás dovolil znovu pozvat do tohoto pořadu. No a jinak se budu těšit jak s vámi, tak s posluchači zase naslyšenou. Takže někdy zase příště já se ozvu.
Dobře, tak jo. Dámy a pánové, tak poděkujeme za další podnětné dvě hodinky. Zbyňku Čepovi zdravím a děkuji, že se ho přejmenoval.
Tak, taky krach. Děkuji za pozvání do pořadu a já věřím, že Bůh bude mít poslední slovo, takže děj se vůle Boží v České republice.
Tak, 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 dámy a pánové. Inženýr Petr
Ježek. A zdravím, pače, já přeju hezký večer.
Děkujeme, hezký večer. Inženýr Petr Ježek, zdravím a děkuji.
Není čemu děkovat, je to moje takové drobné poslání a povinnost prostě šířit informace, ke kterým jsem se dostal. Všechny posluchače velice zdravím, přeji jim pevné zdraví, těla i ducha a abychom se brzy setkali v lepších časech.
Tak, 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 zase naslyšenou a naviděnou v lepších časech. A také zosnovatel, inženýr Jaroslav Tichý, moc děkuji, hezký večer.
Já děkuji vám, pánům, za spolupráci, vám rovněž, posluchačům za pozornost a prosím vás, posluchači, informace šiřte, protože jak vidíte, tak je to prostě potřeba. Teďka v těchto volbách propadl 1 milion hlasů. Představte si, kdyby ten 1 milion hlasů dostala ta správná strana, tak dneska řešíme úplně jiné věci. 1 milion hlasů v minulých volbách, to bylo asi 316,5 tisíce. Takže to je na závěr. Díky, zatím hezký večer.
Děkujeme, mějte se krásně a dáme a pánové na rozloučenou, než si dáme necenzurované informace se Simonkou a s Robertem. Tak vám tam pustím, co? Nový ňatek z The International, film z roku 2009, Banky a dluhy, aby jsme si to dali zase dohromady, jdeme na to zatím a za 3 minuty jdeme dál.
Mi Volkon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volkon vyrábí.
Která je ta druhá?
Sunej. Ahmed Sunej.
Turecký aerotek?
Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala?
Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. A nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než Čína. Carson se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce.
Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál? Z toho velký zisk není.
Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu.
Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty.
Ne. Ne, ne, řeč je přece o bance. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena je dluh, který způsobí. Když ovládnete dluh, ovládáte všechno. Znepokojuje vás to? Ale to je pravá podstata bankovnictví. Udělat z nás všech, ať už z národů nebo jedinců, otroky svých dluhů.
Jako byste tu banku neměl rád. Co se stalo?
Měl jsem rád Andrého Clemona. Věřil jsem mu. Byl to dobrý přítel.
Dobrý mandare.
Tak nám pomozte, aby jeho smrt nebyla zbytečná.
Vyhledejte mě po proslovu. Promluvíme si v autě cestou na letiště.
No, tak to je úryvek z filmu The International, který byl vydán v roce 2009. Také je to zajímavý film na podzimní a zimní.